Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston islom moliyasini jalb qilmoqchi, ammo halol bozorga to'siqlar ko'p. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 2-may kuni 3-chi Toshkent xalqaro investitsiya forumida chiqish qilgan va xususan Saudiya, Birlashgan Arab Amirliklari, Ummon rasmiylari bilan so'zlashgan prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda islom sarmoyasi uchun barcha shart-sharoit yaratilishini va'da qildi. Kuni kecha Anor Bank va Xalqaro Islom korporatsiyasi O'zbekistonda ilk islom bankini ochish haqida kelishuv ham imzoladi. Nega aynan Anor Bank tanlandi? Rasmiy xabarda bunga biror izoh yo'q va eng ko'p reklama qilinayotgan va foiz stavkalari nisbatan yuqori bo'lgan banklardan biri. O'zbekistonda Islom banki tizimini yo'lga qo'yish haqida yillardan buyon aytiladi, ammo shu paytgacha amalga oshgani yo'q. Aksar ekspertlar O'zbekistonning erkin bo'lmagan bank tizimi hamda yuqori inflyatsiya bilan bundan keyin ham Islom banki bo'lishiga shubha qilmoqdalar. 2-may kuni Xalqaro Kongress markazida 3-chi Toshkent Xalqaro investitsiya forumining yalpi majlisi bo'ldi. Rasmiy xabarga ko'ra, tadbirda asosan musulmon o'lkalar, jumladan Turkiya Respublikasi vitse-prezidenti Javdat Yilmaz, Singapur parlamenti spikeri Sia Kian Peng, Saudiya Arabistoni energetika vaziri Abdulaziz bin Salmon Al Saud, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki prezidenti Odil Reno Basso va boshqalar qatnashgan. Forumga dunyoning 93 mamlakatidan 2,5 ming nafardan ziyod xorijiy mehmon borgani aytildi. Prezident bu forumda asosiy e'tiborni yana sarmoyaga qaratdi. Albatta, biz bugun jahonda investorlar uchun mislsiz kurash ketayotganini yaxshi tushunamiz. Biroq bir o'zgarmas haqiqat tobora oydinlashmoqda. Hech bir mamlakat bu kabi o'tkir muammolarni yakka holda hal eta olmaydi. O'zaro ishonch va hurmat ruhi, bir-birini qo'llab-quvvatlash tamoyili uzoq muddatli hamkorlikning mustahkam ustuni bo'lib qolaveradi, dedi Shavkat Mirziyoyev. Shavkat Mirziyoyev so'nggi yillarda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar bilan bog'liq tendensiyalar umidlarini oqlamayotgani, o'tgan yilda rivojlanayotgan davlatlarga kiritilgan investitsiyalar umumiy hajmi 9% kamayganiga alohida urg'u berdi. Ma'lumki, avvaliga COVID-19 pandemiyasi, uning ortidan Rossiyaning Ukrainaga bosqini, Markaziy Osiyo mamlakatlariga yo'nalgan moliyaviy ko'mak va sarmoyani nisbatan sustlashtirgani kuzatilmoqda. Mintaqadagi an'anaviy yirik o'yinchi Rossiya urush bilan ovora hamda G'arbning mislsiz sanksiyalari ostida. Natijada Markaziy Osiyo mintaqasi so'nggi bir necha yilda ko'proq Xitoy, Turkiya va asosan Arab davlatlari bilan hamkorlik aloqalarini kuchaytirishga urinmoqda. Jumladan prezident Shavkat Mirziyoyev 2-may kuni Birlashgan Arab Amirliklari, Saudiya Arabistoni, Ummon rasmiylari bilan yana savdo, iqtisodiy va investitsiyaviy yo'nalishlarda muzokaralar o'tkazgani aytildi. Rasmiy Toshkent sarmoya so'rab yuzlanayotgan bu davlatlarning barchasi Islom davlatlari va ularda moliya, savdo yoki sarmoya munosabatlari shariat asosida yuritiladi. 27-30 aprel kunlari Riyodda bo'lgan Islom taraqqiyot bankining yillik anjumanida aynan shu haqda gap bordi. Ishtirokchilar yana bir bor O'zbekistonda islom moliyasini rivojlantirish shartini ilgari surdi. Xabarlarga ko'ra, muzokaralar natijasida Anor Bank xususiy sektorni rivojlantirish bo'yicha Islom korporatsiyasi bilan o'zaro anglashuv memorandumini imzolagan. Memorandum tomonlar birgalikda O'zbekistonda birinchi islomiy bankini tashkil etish loyihasini ishlab chiqishini ko'zda tutadi. Anor Bank O'zbekistondagi ilk mahalliy raqamli tijorat banki sifatida tilga olinadi. Rasmiy xabarga ko'ra, bu bank boshchiligida ochiladigan yangi islomiy bank O'zbekiston qonunchiligiga muvofiq tashkil etiladi va xorijiy sarmoyalarni jalb etishga xizmat qiladi. O'zbekiston qonunchiligida esa islomiy shartlar asosida ishlovchi bank yoki boshqa turdagi moliya institutlari nazarda tutilmagan. Ya'ni islomiy bank ochish uchun huquqiy maydonning o'zi yo'q. Bunday sharoitda shariatga asoslangan bank O'zbekistonda qanday ochiladi va qanday ishlaydi? Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bu borada aniq yo'l xaritasi hozircha O'zbekistondagi banklarning o'zida ham yo'q. Farg'onalik banker Namajon Mamajonov bundan buyon O'zbekiston hukumati islomiy bankni ochishga majbur degan xulosada. Mamajonov o'zining so'zlariga ko'ra, O'zbekistonda birinchilardan bo'lib tijoriy bank ochishga uringan va buning uchun xorijiy sarmoyani ham jalb qila olgan, ammo konvertatsiya yo'qligi bois rejasini amalga oshira olmagan. Mamajonovning ishonishicha, Rossiyaning Ukrainaga bosqini bois G'arb davlatlarining Markaziy Osiyoga e'tibori kamaygani fonida rasmiy Toshkent Arab davlatlari va xususan Turkiya bilan moliyaviy aloqalarni kuchaytirishga turtki bo'lmoqda. Bu davlatlardan keladigan sarmoya va buning uchun ko'rsatiladigan bank hamda moliya institutlari xizmatlari o'z-o'zidan O'zbekistonda tezlik bilan islomiy bank tizimini yo'lga qo'yishni taqozo qilmoqda. Ammo Moliya vazirligiga yaqin Ozodlik manbasiga ko'ra, Anor Bank an'anaviy, ya'ni xizmat haqqi va foiz stavkalari yuqori bo'lgan, faoliyati asosan foiz ustiga qurilgan banklardan biridir. Islomiy bank uchun avvalo shariatga ko'ra yig'ilgan dastlabki kapital bo'lishi kerak. Bundan tashqari, bu bankni avvalgi kapital bank menejerlari ochgan va faqat foiz hisobiga ish yuritgan. Sistemasi shuning ustiga qurilgan. Oddiy klassik bank bo'lgan Anorbank bir aylanib shariat banki bo'lib qolishi mumkin emas. Hozir uzog'i bilan bu bankda ham islomiy darcha ochilishini kutish mumkin. 2020-yillardan beri banklarda shunaqa darchalar bor. Asosan xususiy sektorni rivojlantirish bo'yicha Islom korporatsiyasidan jalb etilgan kreditlar bo'yicha ishlayapti bu darchalar, deydi Moliya vazirligiga yaqin Ozodlik manbasi. Bunga qadar Xalq banki, Turon bank, Trust bank, Orient Finance bank, Mikrokredit banklar ham O'zbekistonda islomiy moliya sektorini rivojlantirish bo'yicha, xususiy sektorni rivojlantirish bo'yicha Islom korporatsiyasi bilan kelishuvlar imzolagan. O'zbekistondagi banklar 2020-2024 yillar oralig'ida xususiy sektorni rivojlantirish bo'yicha Islom korporatsiyasidan jalb qilingan umumiy kredit miqdori 100 million AQSh dollari atrofida. Ammo O'zbekistonda hanuz islomiy bank ochilgani yo'q. Aksar banklarda islom moliyasi asosida xizmat ko'rsatayotgan islom darchalari faoliyat yuritmoqda. Kuzatuvlarga ko'ra, O'zbekistondagi islom darchalaridagi xizmatlar cheklangan. Bu darchalar orqali xorijdan olib berilayotgan kredit miqdori ko'pi bilan 5 million dollar atrofida bo'lmoqda. Bundan tashqari, shariat asosida islom o'lkalaridan jalb qilinayotgan kreditlarning shartlari ham og'ir. Ya'ni, hozir O'zbekistonda sof islomiy bankka zarurat yo'q menimcha. Agar ochilsa ham ularning moliya bozoridagi ulushi 2-3% dan oshmaydi. Ya'ni yirik loyihalarni shariat shartlari asosida O'zbekistonda amalga oshirib bo'lmaydi. Hozir hukumat bundan manfaatdor, chunki chetdan 200-300 million dollar qo'shimcha pul kirishi mumkin. Ammo odamlarda shariat bankida foiz bo'lmaydi deganga o'xshash miflar bor. Aslida aholi ham katta boshlang'ich to'lov berib, ham riskka sherik bo'lib, shariat bankiga pulini bermaydi. Berolmaydi menimcha, deydi Moliya vazirligiga yaqin Ozodlik manbasi. Kuzatuvlarga ko'ra, hozir islomiy moliya sektori dunyo bo'ylab yiliga 15%dan 25%gacha o'sib bormoqda. So'nggi raqamlarga ko'ra, bu sektorning jahondagi jami aktivi 2.7 trillion AQSh dollaridan ortgan. Bu sektor hozirda Saudiya Arabistoni, Eron, Malayziyada juda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Bu sektor ulushi 3 davlatda jami mavjud global hajmning 66%ini tashkil qiladi. Islom banklari nafaqat aholisining asosiy qismi musulmon bo'lgan yoki islom davlatlarida, balki g'arb davlatlarida ham rivojlanib bormoqda. Hozirga kelib, bunday moliya Markaziy Osiyoda eng sust borayotgan davlat, aholisi eng ko'p va katta qismi musulmon bo'lgan O'zbekistondir. 2023 yil 30 sentyabr holatiga ko'ra, mintaqada islomiy moliyalashtirishning umumiy hajmi bor yo'g'i 500 million dollarni tashkil qilgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi ekspertlari kuzatuviga ko'ra, postsovet hududida O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Tojikiston va Ozarbayjonda islom banki va moliyasini rivojlantirish uchun katta imkoniyat bor. Ammo S&P Global Ratings tahlilchilariga ko'ra, islom banklariga bu davlatlarda moliyaviy bozorning murakkabligi va to'la erkin emasligi, aholi daromadlarining pastligi va inflyatsiya darajasining yuqoriligi, huquqiy normalarning mavjud emasligi kabi jiddiy to'siqlar bor. Yana bir jiddiy omil, huquqiy asosning yetishmasligi va umumiyatla bu davlatlarda islom dini kishilarning shaxsiy e'tiqodi bo'lib, davlat va jamiyat hayotida rol o'ynamasligidir. Dunyoda musulmon aholisi soni 1 milliard 900 milliondan ortdi. Bundan tashqari, musulmon aholining asosiy qismi dunyoning rivojlanayotgan davlatlarida istiqomat qiladi. Shu bois, dunyoning rivojlangan davlatlarida bank va moliya institutlari islom moliyasi asosidagi xizmatlarini yo'lga qo'ygan. Jumladan, Deutsche Bank, HSBC, Citibank kabi yirik banklarda islom moliyasi asosida xizmat ko'rsatadigan shubalari bor. Ular halol manbalardan jalb qilingan kreditlarni shariat qoidalari asosida mijozlarga taqdim qiladi va xizmat ko'rsatadi. Mahalliy matbuot xabarlariga ko'ra, O'zbekiston Investitsiyalar va Tashqi savdo vazirligi islom moliyasini joriy etish byudjetga qo'shimcha 100 million dollar foyda keltiradi deb taxmin qilishmoqda.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Rossiyada ishlashdan ma'ni qolmadi. Markaziy Osiyolik migrantlar uylariga qaytish haqida o'ylamoqda. Tafsilotlar bilan Gulasal. Krokus konsert zalidagi teraktdan so'ng Rossiyaning ko'plab viloyatlarida migrantlarning yo'lovchi tashish, taksi va boshqa qator sohalarda mehnat qilishi taqiqlandi. Rasmiy talqinga ko'ra, ushbu choralar mahalliy aholining hayoti va xavfsizligini ta'minlash maqsadida qabul qilingan. Mazkur qaror birinchi galda Markaziy Osiyodan kelgan migrantlarga zarba bo'ldi. Ko'pchilik ishidan ayrilgach vataniga qaytmoqda yoki qaytish haqida o'ylamoqda. Migrant media loyihasi jurnalistlari Novosibirskda yashab ishlayotgan qirg'izistonliklar bilan gaplashdi. Ularning aksari hozirgi cheklov sharoitida Rossiyada ishlashdan ma'no qolmaganini aytganlar. Novosibirsk viloyati hukumati aprel oyi o'rtalarida migrantlarga taksi haydashni, shuningdek alkogol va tamaki mahsulotlari sotiladigan do'konlarda ishlashni man etgan edim. Bu yangilikni yaqindan eshitdik. Haydovchi bo'lib ishlayotganlar endi nima qilishni bilmay boshlari qotgan, deydi Novosibirskda yashovchi qirg'iz migranti Karim. Ayrimlar qaytib ketishdi. Ko'pchilik endi bizga Rossiyada tinchgina ishlagani qo'yishmaydi degan fikr bilan ketyapti. Men ishlashda davom etyapman. Peshonada borini ko'raman. Hozircha hech kim to'xtatib tekshirmadi, deydi qirg'izistonlik Karim. Novosibirskdagi qirg'iz diasporasi vakillari viloyatda joriy etilgan cheklovlarning Qirg'iziston fuqarolariga daxli yo'qligini aytishadi. Taqiq O'zbekiston va Tojikiston fuqarolariga nisbatan qo'llanadi, chunki ular patent bilan ishlaydi. Biroq yo'l politsiyasi hammani yoppasiga to'xtatib, rus emassana, nega taksida ishlayapsan? Haqqing yo'q, deb so'roqqa tutyapti. Deydi Novosibirskdagi Osman qirg'iz diasporasi vakili Jusup Muhammad Turdiboyev. Bizdan biron haydovchini to'xtatishsa, u qo'ng'iroq qiladi va biz darhol yetib boramiz. Bahslashamiz, qonunda unaqa emas, bunaqa deya tushuntiramiz. Ba'zan yurtdoshimizni qo'yib yuborishlariga erishamiz ham. Kecha 2 kishini tutishgan ekan, birini bugun ertalab qo'yib yuborishdi, dedi Karim. Ochig'i taksida ishlash juda qiyin bo'lib ketdi. Taksi xizmatlari o'z ulushini oshirmoqchi degan gaplar yuribdi. Shunday qiladigan bo'lsa, Rossiyada taksi haydashdan ma'no qolmaydi. Karim Novosibirskda 6 yildan beri taksichilik qiladi. Uning aytishicha, Rossiya kuch ishlatar xodimlari migrantlarga hamisha ola qaraganlar. Ammo Moskvadagi teraktdan so'ng tekshiruvlar juda qattiq bo'layotgan ekan. Ilgari ham to'xtatishardi-yu, lekin agar hujjatlar joyida bo'lsa, tezda qo'yib yuborishardi. Hozir darhol bo'limga olib ketishyapti. Ba'zan kechqurun yoki tunda olib ketishadi. Bo'limda hamma xodimlar ham joyida bo'lmaydi. Natijada haydovchilar politsiya xodimlarini kutib ertalabgacha qolib ketishmoqda. Odamlari darrov vaziyatni aniqlashtirib qo'yib yuborishardi, dedi u. Migrantlarning jamoat transportda, jumladan taksi xizmatida ishlashiga doir cheklovlar hadimay 10dan ortiq regionda kuchga kiradi. Ular orasida Voronej viloyati va Kamchatka ham bor. Tula, Kaluga, Chelyabinsk viloyatlarida, shuningdek Yoqutiston va hatto okupatsiya qilingan Qrimda migrantlarga chakana savdo sohasida ishlashni taqiqlab qo'yishdi. Ahvol shu tarzda davom etadigan bo'lsa, Qirg'izistonga qaytaman shekilli. Bunaqa o'y ko'pchiligimizda bor. Begona yurtda qiynalib yuramizmi? Undan ko'ra ketganimiz ma'qul, dedi Karim. O'tgan yilning oxirlarida Yandex taksi servisi shirkatda qariyb 80 ming haydovchi yetishmayotganini ma'lum qilarkan, bunga jumladan migrantlar soni kamayganini sabab qilib ko'rsatgan edi. Ko'pchilik COVID pandemiyasi davrida Rossiyadan ketgancha qaytib kelmadi. Yana ko'plab migrantlar esa Rossiya Ukrainaga qarshi urush boshlab, rubl kursi tushib ketgandan so'ng mamlakatni tark etishdi. Yangi cheklovlarni hisobga olganda, yaqin yillarda Rossiyada ishchi kuchi yanada tanqislashadigan ko'rinadi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Qozog'istonda qiynoqlarni boshidan kechirgan 40 yoshli o'zbekistonlik erkak yuzini yashirishimizni va ismini ochiqlamasligimizni iltimos qildi. Aytishicha, 2022 yil 7 yanvar kuni Olmaotadan Chimkentga ketar ekan, yo'lda taniq belgisiz qora kiyim kiygan odamlar avtobusni to'xtatib, 50 yoshdan kichik barcha erkaklarni kishanband qilishgan.
Нас вывели и по гражданству начали по отдельности строить.
Bizni olib chiqib fuqarolarimizga ko'ra ajrata boshlashdi. Qirg'iziston fuqarolari alohida, Qozog'iston fuqarolari ham bor edi. O'zbekiston va Tojikiston fuqarolari ham alohida. Yonimizda katta avtobus bor edi. Chiqinglar deb buyurishdi. Hadeb baqirishar, haqorat qilishar, onadan so'kinishar va hozir olib borib hammangni otib tashlaymiz deb dag'dag'a qilishardi. Go'yo bizni qatl qilish haqida tepadan buyruq kelgan emish.
Расстреляем. Ведём казнь. Сейчас поступила команда, что вас расстрелят.
Ushlanganlar suhbatdoshimizga ko'ra bir noma'lum binoga keltiriladi. U joy Olmaota viloyati Qorasaroy tumani hibsxonasi edi. Bu yerda ularni shafqatsizlarcha qiynoqqa soladilar.
Подняли меня так называемую мясорубку. Там два человека сидел, мне двое, которые подняли сотрудники.
Meni go'sht qiymalagich degan joyga chiqazishdi. Tepada ikki xodim o'tirgan edi. Yana ikkitasi pastdan meni ko'tardi. Olib chiqqach galma-gal uzoq kaltaklashdi. Tursugimga qadar yechintirib, polga yotqizishdi. Bittasi oyog'i bilan bo'ynimdan bosib turar, yana biri tepardi. Faqat yumshoq joylariga tepishdi. Keyin yustiban yotqizib, biri oyoqlarimdan ko'tarib turdi, ikkinchisi esa rezina tayoq bilan tomonlarimga urdi. Bu paytda nariga ikkisi savol berib turdi. Qayerda eding, nima qilding, aybdorman deb qo'l qo'yib berasanmi? Men ko'nmadim. Aybim yo'q. Namoyishda qatnashmaganman, dedim.
Будешь подписывать? Я говорю, я не буду подписывать, так как я ни в чём не виноват. Я не участвовал.
O'zbekiston fuqarosini 12 kundan so'ng shunda ham konsul aralashuvi bilan ozod etishadi. Uning burni, qovurg'alari singan edi. Suhbatdoshimiz bir oygacha doktorga ko'rinishga va kuch ishlatar xodimlar ustidan ariza berishga qo'rqib yurganini aytadi. Keyinroq u qiynoqqa solingani haqida Olmaota prokuraturasiga ariza beradi. Ish bo'yicha tergov bir necha marta to'xtab qolib, qaytadan boshlanadi. Hozirda materiallar bosh prokuraturaga yuborilgan. Jinoyat ishida 7 nafar jabrlanuvchi bor. Ulardan biri davlat telekanali pul evaziga tartibsizlikda qatnashganini iddao qilgan qirg'iz musiqachisi Vikram Ro'zaxunov. Ro'zaxunov ayovsiz qiynoqlarga chiday olmay, shunday ifoda berishga majbur bo'lganini keyinroq so'zlab bergan edi.
Bu is bo'yicha hozir 4 odam kudikdi.
Bu ishda 4 kishi gumonlanuvchi sifatida jalb qilingan, biroq bizning fikrimizcha qiynoqlar ommaviy tus olganida. Jabrlanuvchilarning so'zlariga qaraganda 7 emas, kamida 10 baravardan ortiq kishi qiynoqlarga duchor bo'lgan. Demak, 100 ga yaqin odamga shafqatsizlarcha muomala qilingan. Shu bois ish har taraflama tekshirilishi, barcha aybdorlar aniqlanishi lozim. Ular 4 kishi emas, ancha ko'p bo'lgan.
Anqtaltis. Ol 4 odamdan aldaqayda ko'p.
Qozog'iston rahbariyatiga ko'ra, yanvar voqealari vaqtida Olmaotaga Markaziy Osiyodagi bir shahardan jangarilarga to'la uchoq uchib kelgan. Ammo bu iddao dalil bilan tasdiqlanmay qolib ketdi. Markaziy Osiyo mamlakatlaridan kelgan biron bir jangari jamoatchilikka ko'rsatilmadi. Qonli yanvardan so'ng yuzlab kishi kuch ishlatar xodimlar tomonidan qiynoqqa solingani haqida shikoyat qilib chiqdi. Yanvar voqealarining 238 qurbonidan kamida 6 nafari jismoniy azoblardan o'lgan. Qiynoq qo'llangani haqidagi shikoyatlar bo'yicha qo'zg'atilgan aksar jinoyat ishlari keyinchalik aybdorlar shaxsini aniqlash imkoni yo'q degan vaj bilan birin-ketin yopildi.
Одноклассники, Instagram, Facebook Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Rossiya bugun Ukrainaning Odessa shahridagi pochta omboriga zarba berdi. Ukraina iyunda Shveysariyada bo'lib o'tadigan tinchlik sammitidan keyin Rossiyani muzokaralarga jalb qilish mumkin demoqda. Qirg'izistonda har yili 9-may kuni o'tkaziladigan Ulmas polk yurishi bekor qilindi. Gruziyada esa xorijiy agentlar qonunining qabul qilinishiga qarshi ommaviy noroziliklar davom etmoqda. Urushning 799 kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlik studiyasi Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiya bugun Ukrainaning Odessa shahriga zarba berdi. Port shahridagi pochta omborida yong'in kelib chiqqan. Yuklash platformasining katta qismi yonib ketgan. Hujum natijasida 14 kishi tan jarohati oldi. Ulardan 13 nafariga voqea joyida yordam ko'rsatilgan. Bir kishi kasalxonaga yotqizilgan deya ma'lum qildi viloyat harbiy boshqarmasi rahbari Turxanov. Rossiya tinch aholini nishonga olganini rad etib keladi. Odessada tez-tez Rossiya hujumlarining nishoniga aylanib bormoqda. So'nggi 2 kun ichida rus qo'shinlari bir necha bor shaharni raketalar bilan nishonga oldi. 8 kishi halok bo'ldi. Rossiya bosqinini boshlangandan beri sodir etilgan hujumlarning aksariyati shaharning port infratuzilmasini vayron qilishga qaratilgan. Rossiya mudofaa vazirligi chorshanba kuni Rossiya qurolli kuchlari bir qancha jabhalarda yaxshi pozitsiyaga ega bo'lib, Ukrainadan bir nechta harbiy hujumlarni qaytargan va Ukraina nishonlariga, jumladan zirhli texnika, artilleriya tizimlari va elektron urush stansiyalariga zarba berganini ma'lum qildi. Ayni vaqtda Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi, Ukraina kuchlari Avdiyevka kabi hududlarda rus qo'shinlari bilan qariyb 100 ga yaqin jang o'tkazgani ruslarning qo'mondonlik punktlari va dronlarini yerdan boshqarish punktlariga zarba bergani haqida xabar qildi. Rossiya rasmiylari seshanba kuni Ukraina Qrimga AQShda ishlab chiqarilgan Atakams bilan hujum qilganini, ammo ulardan 6-tasi Rossiya tomonidan urib tushirilganini iddao qildi. Seshanba kuni Ukraina ommaviy axborot vositalari erta tongda Ukraina kuchlari Atakams yordamida Qrimdagi Rossiya harbiy bazalariga keng ko'lamli hujum uyushtirgani haqida xabar berdi. AQSh davlat departamenti o'tgan chorshanba kuni bo'lib o'tgan brifingda AQSh Ukrainaga aprel oyida yetib kelgan uzoq masofali taktik raketalarni yetkazib berganini tasdiqladi. Chasafiyar hozirda Rossiya qo'shinlarining Ukraina sharqidagi asosiy hujum yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ukraina qurolli kuchlari bo'linmalari shaharni himoya qilishda davom etmoqda. Uning rus armiyasi tomonidan qo'lga olinishi Slavyansk-Kramatorsk yo'nalishiga yo'l ochib, Rossiyaning urushdagi strategik maqsadlardan biriga erishish yo'lidagi qadam bo'lishi mumkin. 2 mayga o'tar kechasi Ukrainaning 12 ta kamikadze droni Rossiyaning 5 ta viloyatida urib tushirildi deb xabar bermoqda Rossiya mudofaa vazirligi. Departament ma'lumotlariga ko'ra, Bryansk o'lkasida 5 ta, Krasnodar o'lkasida 3 ta, Rostov viloyatida 2 tadan, Kursk va Belgorod viloyatlarida 1 tadan dron yo'q qilingan. Viloyat rahbarlari qurbonlar va jarohatlanganlar yo'qligini ma'lum qilmoqda. Baza Telegram kanali xabariga ko'ra, Kursk va Aryol viloyatlarida dronlarning nishoni temir yo'l infratuzilmasiga qaratilgan. Natijada Moskvadan kelayotgan 2 ta poyezd yo'lda to'xtab qolgan. Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bostirib kirishi boshlangandan beri Rossiya hududlari muntazam ravishda o'qqa tutilib, dron hujumlariga uchramoqda. Ozodlik urushayotgan tomonlar e'lon qilayotgan ma'lumotlarni tezkor tasdiqlash yoki inkor etish imkoniga ega emas. Ukraina tashqi ishlar vazirligi Viktoriya sun'iy intellekt avatarini ishga tushirdi. Ukraina tashqi ishlar vazirligi fuqarolarining konsullik masalalari bo'yicha xabarlarni tarqatishga sun'iy intellekt mahsuli bo'lgan raqamli shaxsni tayinladi. Viktoriya SE aslida haqiqiy shaxs. Ukrainalik qo'shiqchi Razali nombri asosida yaratilgan. Razali o'z tasvirini ishlatishga rozilik bergan.
Mening ismim, bizning asosiy maqsadimiz Ukraina g'alabasini va familiyam meni yaratgan sun'iy intellektni anglatadi. Mening vazifam Tashqi ishlar vazirligi konsullik bo'limining tezkor va tasdiqlangan ma'lumotlarini jamoatchilikka yetkazishdir.
Iyun oyida Shveytsariyada Rossiya ishtirokisiz bo'lib o'tadigan Ukrainadagi tinchlik bo'yicha xalqaro konferensiyadan ko'zlangan maqsad tinch yo'l bilan hal etish bo'yicha umumiy yondashuvlarga ega davlatlar koalitsiyasini yaratishdan iborat. Shundan keyin Rossiyani muzokaralarga jalb qilish mumkin dedi Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba Amerikaning Foreign Policy nashriga bergan intervyusida. Kulebaga ko'ra, Rossiya bilan muzokaralarni boshlashdan oldin uni jang maydonida mag'lub etish yoki Rossiyaga tinchlik shartlarini ilgari sura oladigan keng xalqaro koalitsiya tuzish kerak. Aks holda Kulebaning so'zlariga ko'ra, Moskva muzokaralarda o'zining g'arazli maqsadlarini yana ilgari sura boshlaydi. Ukraina tashqi ishlar vazirligi rahbari shuningdek g'arbni urush tugagandan keyin Ukraina har qanday holatda ham Yevroatlantika hamjamiyatining bir qismiga aylanishi kerakligi haqida Moskvaga ochiq-oydin shart qo'ya olmayotgani uchun tanqid qildi. U Ukrainani NATOga taklif qilish, shuningdek Yevropa ittifoqiga kirish jarayonini tezlashtirishga chaqirdi. Kuleba Xitoy bilan munosabatlarning muhim rolini ta'kidlab, aynan Pekin butunlay Xitoyning qo'lida bo'lgan Rossiya ustidan kuchli ta'sir kuchiga ega ekanligini aytib o'tdi. AQShning joriy yil uchun yaqinda tasdiqlangan yordam paketi haqida gapirar ekan Kuleba, ushbu paketda ko'zda tutilgan qurol va o'q-dorilarni yetkazib berish hali boshlanmagani va frontda xavfli vaziyat saqlanib qolayotganini aytib o'tdi. Ukrainada tinchlik sammiti deb atalayotgan anjuman 15 va 16 iyun kunlari Luzern shahri yaqinidagi Nidwalden kantonidagi Burgenstock kurortida bo'lib o'tadi. Unda dunyoning o'nlab davlatlaridan vakillar ishtirok etish kutilmoqda. Shu bilan birga Moskva Shveytsariyadagi muzokaralarda Rossiya taklif qilingan taqdirda ham qatnashmasligini bir necha bor ta'kidlagan. AQShdan harbiy yordam kelishini kutayotgan Sharqiy frontdagi Ukraina artilleriyachilari Rossiya hujumlariga qarshi turish uchun yetarlicha snaryadlar yo'qligidan shikoyat qilmoqda.
Звісно, нехватка, якщо
порівняти. Bizda snaryadlar yetishmayapti. Agar urush boshi bilan solishtiradigan bo'lsak, kuniga 100 tagacha snaryad otganmiz. Hozir kuniga 30 snaryad otsak ham katta gap. Bizga 5 yoki 6 snaryad berilishi mumkin. Asosan harbiy mashinalarni nishonga olamiz va dronlar yordamida nishonga aniq urdikmi yoki yo'q tekshiramiz.
Такого дуже мало.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy AQShdan Ukrainaga harbiy yordam yetib kela boshlaganini ma'lum qilib, Rossiya kuchlari oldinga siljayotgani sababli yetkazib berishni tezlashtirishga chaqirdi. Rossiya nazoratidagi Donetsk shahridan uzoq bo'lmagan 148-chi artilleriya brigadasida xizmat qilayotgan askarlar snaryadlar ta'minotidagi uzilishlar hamda dam olish uchun rotatsiya yetishmasligi haqida gapirdi. Rossiya fevral oyida qo'lga kiritgan Avdiivka shimoli-g'arbidan Chasov-Yar shahri tomon oldinga siljimoqda. Kiyev rus qo'shinlari shaharni 9 may g'alaba kuniga qadar qo'lga kiritishni maqsad qilganini bildirgan. Vladimir Zelenskiy Ukraina o'z ittifoqchilari, jumladan AQSh bilan bir qator yangi xavfsizlik kelishuvlari ustida ishlayotganini aytdi. Zelenskiy aniq tafsilotlarga to'xtalmadi, ammo kelishuv mudofaa, moliya va siyosiy sohalardagi hamkorlikni o'z ichiga olishini aytdi.
Biz mamlakatimiz uchun 7 yangi xavfsizlik hujjatini tayyorlayapmiz. Bu ikki tomonlama xavfsizlik kelishuvlari bo'ladi. AQSh bilan harbiy, moliyaviy hamda siyosiy hamkorlik bo'yicha kelishuv bo'ladi. Bugun jamoa bilan ushbu hujjatlarning aniq tafsilotlarini muhokama qildik. Dastlabki hujjatlarning matnlari allaqachon tayyor bo'lgan.
Zelenskiy Kiyev iyun oyida Shveysariyada o'tadigan Rossiya bilan urushda tinchlikka erishishga qaratilgan xalqaro sammitga ham tayyorgarlik ko'rayotganini qo'shimcha qildi. Gruziya parlamenti 1 may kuni tashqi ta'sir shaffofligi to'g'risidagi qonun loyihasini ikkinchi o'qishda qabul qildi. Muxolifat bu loyihani Rossiyadagi xorijiy agentlar to'g'risidagi qonunning analogi deb atamoqda. Qayd etilishicha, Gruziya orzusi hukmron partiyasi vakillari va ularning ittifoqchilari bo'lgan 150 deputatdan 83 nafari hujjat qabul qilinishini yoqlab ovoz bergan. Muxolifatchi deputatlar ovoz berishda ishtirok etishmagan. Shu tariqa ovoz berish natijasi birinchi o'qishdagi ovoz berish natijasi bilan bir xil bo'lgan. Qonun loyihasi to'la ma'qullanishi uchun u 3-chi o'qishda ham qabul qilinishi zarur. 3-chi o'qish bo'yicha ovoz berish 17 may kuni o'tkazilishi kutilmoqda. Tbilisidagi parlament binosi oldida 1 may oqshomida yana qonun loyihasiga qarshi chiqayotgan odamlar yig'ilgan. Parlament binosi oldidagi butun hudud mitingchilar bilan to'lgan. Ular binoga kirish yo'lini to'sib qo'yishgan.
Menimcha bu faqat qonunga bog'liq emas. Oligarxlar bu harakat Gruziyani Rossiya ta'siriga qaytarish va Yevropadagi kelajagini yo'qqa chiqarishga qaratilgan. Gruziya orzusining geosiyosiy siljishi ekanligini aniq bildirdi. Ammo haqiqat shundaki, mamlakat aholisining ko'pchiligi buning aksini xohlaydi. Biz Yevropa ittifoqining bir qismi bo'lishni istaymiz.
Guvohlarga ko'ra, politsiya mitingni tarqatishni boshlab, namoyishchilarga qarshi ko'zdan yosh sizdiruvchi gaz va suv otarlarini ishga soldi. Rossiyaning Tuapse shahridagi ommaviy mushlashuvda ishtirok etgan o'zbekistonlik 15 nafar fuqaro mamlakatdan chiqarib yuboriladi. Bu haqda Krasnodar o'lkasi prokuraturasining matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Xabarnomaga muvofiq, hodisa 24 aprel kuni sodir bo'lgan. Maishiy xarakterga ega bo'lgan janjal ommaviy mushlashuvga aylanib ketgan. Qayd etilgan shaxslar neftni qayta ishlash zavodida ish yurituvchi tashkilot xodimlari bo'lib hisoblanadi, deyilgan prokuratura xabarnomasida. Rossiya huquq-tartibot idoralariga ko'ra, mushlashuvda qatnashgani aytilayotgan o'zbekistonliklarning hammasi ma'muriy javobgarlikka tortilgan, ularni Rossiyadan badarg'a qilish haqida qaror qabul qilindi. Qirg'izistonda esa har yili 9 may kuni o'tkaziladigan o'lmas polk yurishi bekor qilingan. Bu haqda Ozodlikning Qirg'iz xizmati Ichki ishlar vazirligining 1 maydagi bayonotiga tayangan holda xabar qildi. Vazirlik yurish bekor qilinishiga oid qarorni jamoat xavfsizligiga mavjud tahdidlarni hisobga olgan holda qabul qilingani bilan izohlagan. Avvalroq Qirg'iziston mudofaa vazirligi 9 may kuni Bishkekdagi Olatog' maydonida harbiy parad bo'lmasligini ma'lum qilgan edi. Bu kuni faqat G'alaba maydonida xotira mitingi bo'lib o'tishi rejalangan. Qirg'izistonda 2022 yilda ham, 2023 yilda ham yurish o'tkazilgan. Avvalroq bu yurishni o'tkazish O'zbekistonda ham bahs-munozaralarga sabab bo'lgan. Tanqidchilarga ko'ra, Rossiya qo'shinlari Ukrainaga bostirib kirgandan keyin Ulmas polk rossiyaliklar tajovuzi ramzi va Kreml propagandasining mahsulligiga aylangan. Ulmas polk Toshkent tashkiloti oldingi ta'kidlarga qaramasdan 2024-yil ham o'z yurishini Toshkent markazida o'tkazishga ariza topshirgan, ammo hozircha ichki ishlardan javob olmaganini aytmoqda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ukraina o'zining DNR deb ataluvchi hududi rahbari Denis Pushilinning O'zbekistonga tashrifi yuzasidan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga norozilik notasi yuborgan. Bu haqda Ozodlikka Ukraina Tashqi ishlar vazirligidagi manba ma'lum qildi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ham bu borada biror izoh bergani yo'q. 23 aprel kuni Ukrainaning bo'lguncha Donetsk xalq respublikasi deb ataluvchi hududi rahbari Denis Pushilin O'zbekistonga tashrif buyurgan. Rasmiy Toshkent Rossiya noqonuniy referendum orqali o'z tarkibiga qo'shib olgan DNR va LNRni tan olmasligini aytgan edi. O'zbekistonning mahalliy nashrlari Ukraina va G'arb sanksiyalari ostidagi Rossiya paras bo'lguncha rahbarining Toshkentga safari haqida xabar bergani yo'q. Ammo Moskva nazoratidagi DNRga qarashli telekanal va nashrlar tashrif haqida batafsil xabar tarqatdi.
Глава ДНР накануне посетил
ДНР рахбары бир кун олдин Ўзбекистонга иш сафари билан ташриф буйрди. Денис Пушилиннинг эътибори Россиянинг хориждаги илк химиёвий саноат технопаркига қаратилди. Дўстона муносабатдаги давлат тажрибаси ўзимизнинг салоҳиятимизни оширишга хизмат қилади, деди Денис Пушилин.
Айрим кузатувчилар бўлгунча ҳудуд рахбарининг Чирчиққа саёҳати ўзбек ва халқаро жамоатчилик эътиборидан chetda qolganiga e'tibor qaratmoqda.
Bu voqea ovozi bo'lmasligiga ham O'zbekiston, ham Rossiya va ham Rossiya paras ommaviy axborot vositalari imkon qadar harakat qilishdi, chunki bu yerda yaqqol diplomatik sharmandalik yuzaga keldi. Denis Pushilin rasmiy maqomida O'zbekistonga kela olmaydi, chunki biz Donetsk xalq respublikasini tan olmaymiz. Uning tashrifi haqidagi xabarlar Rossiyaning hatto Sputnik kabi eng ashaddiy targ'ibotchi nashrlarida paydo bo'lmaydi. O'ylaymanki, barcha buni imkon qadar tezroq unutishga harakat qiladi.
Ukraina Tashqi ishlar vazirligidagi ismini oshkor etmagan manba ozodlik so'roviga separatist Denis Pushilinning O'zbekistonga tashrifidan xabardor ekanliklarini bildirdi. Ukrainaning O'zbekistondagi elchixonasi orqali biz mamlakat Tashqi ishlar vazirligiga rasmiy nota yubordik, dedi Tashqi ishlar vazirligi mulozimi. Bu esa Ukrainaning rasmiy notasi. Unda jumladan bunday deyiladi:
DHR deb atalmish hudud rahbari Pushilinning O'zbekiston Respublikasiga tashrifi O'zbekistonning Donetsk va Lugansk xalq respublikalarini tan olmaslik va Ukrainaning ayrim hududlarini Rossiya Federatsiyasi tomonidan vaqtincha bosib olishga oid izchil pozitsiyasiga ziddir. Ehtimol Pushilinning O'zbekiston Respublikasiga tashrifi Rossiya hukumat tomonidan Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi rahbariyat tomonidan olib borilayotgan izchil betaraflik siyosatini obro'si va O'zbekistonning xalqaro imidjiga putur yetkazish maqsadida uyushtirilgan bo'lishi mumkin.
Jamoatchilik faollari O'zbekiston xalqaro miqyosda tan olinmagan DNRga qachon do'st bo'lib qoldi degan savolni berishmoqda.
O'zbekiston Rossiya davlat strukturalari, Rossiya kompaniyalari va Rossiya fuqarolariga boshqa davlatlar tomonidan qo'yilgan sanksiyalarni birontasini ma'qullagan yoki ularga qo'shilgan emas. Shu ma'noda Denis Pushilin bir Rossiya fuqarosi sifatida, jismoniy shaxs sifatida O'zbekistonga kelib ketishi uchun hech qanday unga monelik qiluvchi hech qanday huquqiy bir asos yo'q. Ya'ni O'zbekiston qonunchiligida O'zbekiston suveren davlat, ya'ni u o'zini qonunlari asosida ish ko'radi. Endi boshqa tomondan agar eslaydigan bo'lsangiz, 2022 yili o'sha Mariupol shahri Azovstal qismi Rossiya qo'shinlari tomonidan qamal qilinganida u yerda O'zbekiston yuk mashinalarini ham qolib ketganini, O'zbekiston o'sha shafyorlarni qolib ketgani haqida men to'g'ri eslagan bo'lsam, Ozodlik ham bir reportaj qilgan edi. Demak, O'zbekiston korxonalari va Azovstal o'rtasida o'sha Ukraina urushidan oldin ham iqtisodiy munosabatlar bo'lgan. O'zbekiston albatta Pushilinni bu ziyoratini mana shu iqtisodiy korxonalar o'rtasidagi iqtisodiy aloqalarni qayta tiklash bilan ham asoslashi mumkin. Bundan tashqari albatta Rossiya tomoni Denis Pushilinni ziyoratiga rasmiy tus berishga harakat qilmoqda. Biz ko'rgan o'sha foto va video reportajlardan, lekin bu bir shaxsiy safar ham bo'lishi mumkin, chunki Denis Pushilinni o'sha yonida hech kimni biz ko'rayotganimiz yo'q. Ya'ni bir rasmiy O'zbekiston vakillaridan, O'zbekiston hukumati yoki aytaylik o'sha joy o'zi bo'lib turgan joydagi hokimiyat hokimlik vakillaridan hech kimni ko'rayotganimiz yo'q. Shuning uchun bu dunyo jamoatchiligiga bir shaxsiy vizit, shaxsiy safar va ikkinchi tomondan o'sha korxonalarni o'rtasidagi aloqalarni tiklash, iqtisodiy munosabatlarni tiklash sababi ham vaj qilib ko'rsatilishi mumkin.
O'zbekiston Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan beri neytral pozitsiyada ekanini ta'kidlab keladi. 2022 yilning 17 martida O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Senatda so'zlagan nutqida Toshkent Ukrainaning mustaqilligi, suvereniteti va hududiy yaxlitligini tan olishi va Donetsk hamda Lugansk xalq respublikalarini tan olmasligini ta'kidlagandi. Ko'p o'tmay Komilov Tashqi ishlar vaziri lavozimidan ozod etilgan.
O'zbekiston Respublikasi Ukrainaning mustaqilligi, suvereniteti va hududiy yaxlitligini tan oladi. Biz Lugansk va Donetsk xalq respublikalarini tan olmadik. Tashqi siyosat konsepsiyasiga asosan O'zbekiston hech qanday harbiy siyosiy bloklarga ishtirok etmaydi va bizning qo'shinlarimiz, ya'ni harbiy kuchlarimiz xorijdagi qurolli mojarolarga jalb etilmaydi. Bu parlament tasdiqlagan qonun asosida.
Senatdagi nutqida Abdulaziz Komilov O'zbekiston Ukrainaga insonparvarlik yordamini yetkazishni davom ettirishini ham bildirgandi. Jalilov qaydlar Telegram loyihasi mualliflari O'zbekiston hukumati ilgari e'lon qilgan betaraflik va Donbas bo'lginchilar hududlarini tan olmaslik haqidagi pozitsiyasi o'zgardimi degan savolni o'rtaga tashladi.
O'shandan keyin O'zbekistonning pozitsiyasi o'zgardimi? Biz LHR va DHR deb atalgan hududlar Rossiya tarkibiga kirishini tan oldikmi? Umuman, xalqaro huquq normalariga O'zbekistonning munosabati qanday? Bu haqda ochiqroq bayonotlar berilsa yaxshi bo'lardi.
Zrelost gражданского общества на лицо. Поэтому разные мнения высказываются.
Masalan, Qozog'iston prezidenti ham Sankt-Peterburgdagi forumda uning davlati DHR va LHR kvazi davlatlarni tan olmasligini aytib o'tgan. Qasim-Jomart To'qayevning aytishicha, agar millatning o'zi taqdirini o'zi belgilash huquqi butun dunyoda amalga oshsa, hozirda BMTga a'zo bo'lgan 193 ta davlat o'rniga yer yuzida 500 ta yoki 600 tadan ortiq davlat paydo bo'lardi.
Albatta bu tartibsizlikka olib keladi. Shu sababli biz Tayvanni ham, Kosovani ham, Janubiy Osetiyani ham, Abxaziyani ham tan olmaymiz va katta ehtimol bilan bu tamoyil bizningcha Lugansk va Donetsk kabi kvazi davlat hududlariga nisbatan ham qo'llaniladi.
Kvazi davlatlik territoriy qo'yimi, na nash vzgляд, yuvlyayutsya Lugansk i Donetsk.
Qozog'iston shuningdek Ukrainaning bosib olingan hududlarida o'tkazilgan referendumlarni ham tan olmasligini bildirgandi. 2022 yilning oktyabrida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi Ukrainaning ruslar bosib olgan Donetsk, Lugansk, Xerson va Zaporojye viloyatlarida Rossiya tarkibiga qo'shilish bo'yicha o'tkazilgan referendumlarni tan olmaslik haqida rezolyutsiyani qabul qilgandi. Rezolyutsiya uchun 143 ta davlat ovoz berdi, 5 ta davlat qarshi chiqdi, 35 ta davlat betaraf qolgandi. Betaraf qolganlar orasida Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston ham bor edi. Ayni damda O'zbekistonda nafaqat urushdan qochib kelgan 10 minglab rossiyaliklar joylashmoqda. Oxirgi paytlari O'zbekistonda rus diplomatlari, siyosatchilar, shou-biznes vakillari va ommaviy axborot vositalari e'tibori kuchaygani sezilmoqda. Masalan, mana bu Nijniy Novgorod shahrining Buxorodagi kunlardan tasvirlar. Ukrainaga agressiyasi ortidan xalqaro maydonda yakkalanib qolgan Putin hukumati ayniqsa sodiq ittifoqdoshlari sanalgan Markaziy Osiyo davlatlarini o'z ta'sir doirasida qoldirishga kuch g'ayrat bilan kirishgan ko'rinadi. Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Mikhail Galuzin Toshkentda jurnalistlar bilan uchrashuvda G'arb Markaziy Osiyoni Rossiyadan ajratib ola olmaydi deya bayonot ham berdi. Uning iddaosiga ko'ra, Buyuk Britaniya Tashqi ishlar vaziri David Cameronning Toshkent va mintaqaga tashrifidan maqsad Rossiya manfaatlariga zarba berish bo'lgan. Galuzinning ta'kidlashicha, ommaviy bosimga qaramay Vladimir Putin va Shavkat Mirziyoyev o'rtasidagi munosabatlar ishonchli va yaqinligicha qolmoqda. Bu yaqinlikka qaramay rus diplomati g'arb bosimi tufayli 2018-yilda qurilishi rejalashtirilgan atom elektr stansiyasi qurilishi muzokaralaridan nariga o'tmagandan afsus bildirdi. Galuzin Qozog'iston yoki O'zbekiston tomonidan Ukrainaga qurol sotilishi haqidagi barcha gap-so'zlarni qat'iy rad etdi. 22 aprel kuni Toshkentda O'zbekiston rahbariyati bilan uchrashgan Rossiya savdo va sanoat vaziri Denis Manturov Rossiyaning mamlakatdagi savdo, logistika va ishlab chiqarish sohasidagi hamkorlikni rivojlantirish masalalarini muhokama qildi. Manturov katta hajmdagi AES-larni O'zbekistonga joylashtira olmayotgan Rosatom davlat korporatsiyasi O'zbekistonga endi kam quvvatli atom elektr stansiyalari bo'yicha takliflar berishga tayyorligini ham qo'shimcha qildi. O'zbekiston hukumati esa Ukraina va Rossiya o'rtasidagi harbiy to'qnashuvda ishtirok etayotganlarni jinoiy javobgarlikka tortishini bot-bot eslatib turibdi. Toshkent viloyatida Ukrainaning bo'lguncha Donetsk xalq respublikasi armiyasi saflarida jang qilganlikda ayblangan 38 yashar O'zbekiston fuqarosi 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. O'zbekiston sudi Yuqori Chirchiq tumanida tug'ilgan Ildar Xayrullinni mamlakat jinoyat kodeksining 154-moddasida ko'zda tutilgan yollanish jinoyatni sodir etganlikda aybdor deb topgan. Ammo yaqinlari Xayrullinning Ukrainadagi urushda qatnashmagani, u yerga bormagani va ayblovda aytilgan paytda Rossiyada bo'lganini da'vo qilib keladi. Yana bir O'zbekiston vatandoshi, lochin pozivnoyiga ega Ruslan Bobojonov rus jurnalistlari, Davlat Dumasi deputatlari va millatchi LDPR partiyasi bosimi ostida Nijniy Novgoroddagi tergov hibsxonasidan muddatdan oldin ozod etildi. U mahalliy aeroportda Toshkentning rasmiy so'rovi bilan hujjat tekshirilayotgan vaqtda qo'lga olingandi. O'zbek hukumati Bobojonovni Donetskda davlatdan tashqaridagi qurolli to'qnashuvda yollanma sifatida ishtirok etgani uchun qidiruvga bergan. Bundan chiqdi, O'zbekiston hukumati bir tomondan Donetsk va ayirmachi hududlar bilan har qanday aloqalarni uzishga intilsa, boshqa tomondan tan olinmagan hududning xalqaro sanksiyalar ostidagi rahbarini non-tuz bilan qabul qilmoqda.
Bu xabarni tarqatganlar, bu video tarqatganlar shu hukumat vakillarini o'zlari bo'lishadi. Va ular juda shokda, ya'ni hech kim tushunayotgani yo'q, ular o'zlari ham tushunayotgani yo'q. Qanday kelib qoldi? Chunki ularni gapi bo'yicha, shu chinovniklarning gapi bo'yicha na MIT Tashqi ishlar vazirligining spiskasida bu shaxs bo'lgan Pushilin, na investitsiyalar va qaysi vazirlikda, savdo va investitsiyalar vazirligida ham va ularda ham bu delegatsiyalarni ro'yxatida bo'lmagan. Ular post faktum kelgandan keyin go'yoki bilishgan. Lekin to'g'risi men bunga ishonmayman, chunki Pushilin unaqa shaxs emaski, uni hech kim bilmasa, ko'rmasa. Aeroport o'zidan уже сводка китада, что бушас келді, maxsus xizmatlar ba'zi vaqtlarda kuzatuvchilar qo'yishadi uni o'rtasidan, bunga o'xshagan shaxslardan. Bu hamma davlatlardagi bo'ladigan jarayon, bu protsedura. Lekin hozir ikkita taxmin bor. Bu Pushilin yo ancha oldin kelib ketgan yoki bir qandaydir bir o'yin bo'lgan Rossiyaning maxsus xizmatlari tomonidan. Boshqasi bilan olib kelishgandir, boshqa bir dokument bilan olib kelishgandir. Yoki Rossiyaning bir qandaydir bir delegatlari komissiyani, hukumat komissiyasi tarkibida kelgandir. Bu hali mavhum narsa. Lekin fakt shundaki, u mana Cherchiqdagi videolarini, fotosuratlarini qo'ygan va uni Telegram kanali va unga qarashli bo'lgan medialar bu Toshkentga kelib, Toshkent tajribasini o'rganib ketgani haqida xabar berishgan.
Shu kunlarda xalqaro jamoatchilik O'zbekiston xalqaro minbarlardan turib Ukraina mojarosi masalasida o'zi e'lon qilib kelayotgan neytrallik siyosatiga qarshi chiqqaniga guvoh bo'ldi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi 2-8 aprel kunlari Toshkentda o'tkazilishi rejalangan Art Dog Fest Osiyo hujjatli filmlar festivalini taqiqladi. 4 aprel kuni festival doirasida rejissyorlar Vitaliy Manskiy va Yevgeniy Titarenkoning Ukrainadagi urush to'g'risidagi Sharqiy front filmi namoyishi ichki ishlar xodimlari talabi bilan to'xtatilgan. Bu kadrlar Rossiyada olingan deb o'ylayotgan bo'lsangiz adashasiz. Bu rus qo'shinlari va ayrimachi DNR jangarilari tomonidan 2022 yilning may oyida ishg'ol etilgan Ukrainaning Mariupol shahri. FSB va Rosgvardiya shu kunlarda o'tkazilgan reydi davomida qo'lga olingan o'zbek va tojik mehnat migrantlari. Ularning bir qismi allaqachon deportatsiya qilingan, mahalliy ommaviy axborot vositalari esa reydlar davom etayotganini aytishmoqda. Denis Pushilin esa o'zbek muhojirlari ta'qib etilayotgan bu mintaqaning hukmdori. Ukrainaning Donetsk viloyati Makeyevka shahrida tug'ilgan Denis Pushilin 1999-2000 yillarda Ukraina Milliy gvardiyasi saflarida xizmat qilgan. 2011 yildan beri u mashhur MMM moliyaviy piramidasi faol ishlagan. Hatto firibgarlikda ayblangan bu tuzilma asoschisi Sergey Mavrodining siyosiy partiyasida ko'rinish bergan. Yevromaydon boshlanishi bilan Pushilin Donbassdagi separatistik harakatlarda qatnashgan va Donbassning mustaqilligini e'lon qilish va Rossiyaga qo'shilishga da'vat etgan. Hakerlar ochiqlagan ma'lumotlardan Denis Pushilin Rossiya bosh razvedka boshqarmasi va qora kardinal Vladislav Surkov yordamida hokimiyatni qo'lga olganini anglashiladi. Bo'lginchi DXRning sobiq rahbari Aleksandr Zaxarchenko 2015 yilda Donetsk markazidagi Separ kafesida portlatib ketilgan. Zaxarchenkodan tashqari Ukrain soldatlar ommaviy qotilliklarda ayblanib xalqaro qidiruvga berilgan Motorola laqabli Arsen Pavlov va Givi laqabli Mikhail Tolstikhlar Donetskda portlatib ketilgan edi. Rossiya Ukraina maxsus xizmatlarini ayirmachilarini portlatishda ayblasa-da Kiyev bu ayblovlarni rad etib keladi. Ukrainadan tortib olingan mintaqada Rossiya ko'magida o'z boshqaruvini o'rnata olgan Denis Pushilin O'zbekiston bilan hozircha iqtisodiy munosabatlarni o'rnatishga urinmoqda. Biroq, ekspertlar fikricha, ushbu tashrif O'zbekiston uchun juda salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin.
Bu O'zbekistonda juda noto'g'ri pozitsiyaga qo'yib qo'yadi. Ya'ni ko'plab savollar kelishi mumkin. Amerika Qo'shma Shtatlaridan, Ukraina tarafidan qanday qilib bu shaxs katta xolasini uyda yurgandek yuribdi, tekshirib bir juda g'alati narsa. Bu O'zbekiston hukumatini konfuzga qo'yadigan, diplomatik konfuzga solib qo'yadigan holat yuzaga kelgan. Konfuzga qo'yadigan narsa nimada? Yaqinda bir 5-6 kun yo bir haftalar oldin adashmasam, uzoqqa bir hafta oldin O'zbekistonda ba'zi bir delegatsiya vakillari Kiyevda bo'lishgan. Bu yerda tadbirkorlar, kuzga ko'rilgan tadbirkorlar bir ikkitasi bo'lgan hukumat vakillari va ular Ukrainaga taklif kiritishgandiki, Ukraina o'sha urush zonalaridagi jabr ko'rgan sanoat korxonalarini, industrial korxonalarini O'zbekiston hududiga ko'chirish va u yerda bu korxonalar o'sha Ukraina mudofaasiga yoki Ukraina iqtisodiyotiga foyda keltiruvchi bir qandaydir bir taklif loyihasini ilgari surishgan. Bu haqda muzokaralar boshlangan. Hozir tasavvur qilyapman, masalan Kiyevda o'tirib, masalan Pushkin kiyganini ko'rib, buni mahkum ustanovka korxonalari u yerga borsa, ko'chirilsa, Pushkinga o'xshagan shaxslar bemalol yursa, qanday xavfsizligini ta'minlashsa bo'ladi? Yoki Rossiyani agenturasi bu degani umuman katta vakolatlarga ega bo'lib, ular ham bemalol bedarvoza bir hududga kirgandek kirib chiqishi mumkin. Mana shunday bir ularni Ukrainani biznes yoki siyosiy vakillari yigitlarini miyasiga shu gap keladi, agar shu fikr keladi. Bu degani O'zbekiston garantiya bera olmaydi yoki garantiyasi O'zbekiston tarafi berayotgan garantiyalar va va'dalar hech narsa emasligini ko'rsatib qo'yishi mumkin. Rossiya umuman hozir masalan global nazar bilan qaraydigan bo'lsak, Rossiyani maqsadi Sovet hududidan G'arb, nafaqat Amerika Qo'shma Shtatlari va butun kollektiv G'arbni umuman chiqarib tashlash, u yerda hech qanday ta'siriga har qanday ta'sirini nolga tenglashtir, nolga tushirish. Bu programma maksimum, ya'ni maksimal bo'lgan rejalar turadi. Bu ustiga O'zbekiston qudrati, nufuzini umuman demografik salohiyatini, sanoat salohiyatini hisobga olayotganda, albatta hozir bu ustida katta kurash ketgan. Masalan, Markaziy Osiyoda Rossiya Xitoyni ko'rishga tayyor, ya'ni Xitoyni ta'sirini oshishiga va Xitoyning bir harbiy, iqtisodiy, siyosiy ta'sirini oshirishiga bemalol qaraydi. Asosiysi G'arb bo'lmasa bo'ldi. Va bu bosim O'zbekiston uchun kurash har doim kechgan, bu yerda uni o'sha qo'llab-quvvatlayotgan shaxslar bor, hukumat ichida, kuchlar ichida, kuchlar tizimlari ichida, harbiy va hattoki o'sha prezident administratsiyasiga yaqin bo'lgan ekspertlar jamoasida bu Putin parastlik, Rossiya parastlik ham emas, balki Putin parastlik haddan tashqari katta va ularning o'sha ijro etuvchi hokimiyat organlariga, kuch ishlatar tizimlariga ta'siri juda katta va ularni tarbiyalashda ham oliy o'quv yurtlarida ham ularning ta'siri katta. Va bu kurash haqiqatdan kelib ketyapti. Ikkinchidan, hozir Rossiya sanksiyalardan keyin Rossiyaning umuman izolyatsiyaga tushib qolgandan keyin ularga qaysidir maydon kerak. Biz xalqaro maydonda artistlari uchun Rossiyani artistlari, teatr yulduzlari bo'ladimi, shou biznes yulduzlari bo'ladimi, sport yulduzlari bo'ladimi? Hozir mana shu SNG MDH hududlarida ular ta'sirini oshirib bormoqda. Bu narsa bor. Bu narsa kecha boshlangan jarayon emas. Bir necha yildan beri, bir necha o'n yillardan beri ketayotgan jarayon. 2018-yilda man esliman, bir nufuzli Rossiya ekspertlaridan bo'lgan Sergey Karaganov gapirgandi, shu yaqin o'rtada neytrallikka hech qanday yo'l qo'ymasligimiz kerak. Ya'ni u yoki bu tarafni posovet davlatlari tanlash kerak. Hozir Rossiya iqtisodiy jihatidan bosimni kuchaytirgan, mana migrantlar siyosatida ko'rib turibmiz. Boshqa iqtisodiy propagandistik, masalan, bosimlar bor. Bu geopolitik kurash, agar ekspertlarni tili bilan hozir aytayotganda, bu g'arb Bloomberg masalan matbuoti ham takrorlamoqdaki, Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun geosiyosiy kurash qudratli davlatlar tomonidan haddan tashqari kuchayib ketgan.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
O'zbekistonda dori vositalari va tibbiy buyumlar narxi shu oy boshidan kamida 12% qimmatladi. Narxlardagi bunday ko'tarilish dori vositalariga QQS, ya'ni qo'shimcha qiymat solig'i bo'yicha ayrim imtiyozlar bekor qilinishi ortidan ro'y bermoqda. Ba'zi dorixonalarda narxlar oshishi janjallarga ham sabab bo'layotir.
Bir kunda 8 mahal urushmagan, yo bo'lmasam narx tarqasan tortishmagan nimamiz bo'lmayapti. Har bir narxiga norozi bo'lishib aholi bilan janjal bo'ladi. Bu oxiri janjalga hamma notinchlik qolib kelsa kerak deb o'ylayman. Nimagaki hamma aptekaga solishtirib, muammo qilishib, bunda bunaqa, nimaga sizda buni hammaga kirsa bir xil bo'lyapti-yu, lekin hammamiz narxni ustiga qo'yib, 12% NDSi bilan qo'yib chiqdik-ku uni nasinkasi bilan. O'shaning uchun nima deydi, aholi norozi bo'lib janjal kelib chiqyapti-da baribir.
O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi 1-apreldan dori vositalari va tibbiy buyumlarga KKS bo'yicha ayrim imtiyozlar bekor qilinishini e'lon qildi. O'zgarishlarga ko'ra, tibbiy xizmatlar, veterinariya xizmatlari, dori vositalari, veterinariya dori vositalari, tibbiyot va veterinariya uchun mo'ljallangan buyumlar kiradi. O'zbekistonda dori darmon vositalari dastlab ulgurji savdoda ishlab chiqaruvchi KKS siz narxiga 15% chakana savdoda ulgurji narxiga 20% miqdorda ustama qo'yilib sotilardi. Endi dori vositalari narxiga yana 12% miqdorda KKS ham qo'shiladigan bo'ldi.
Masalan, bolalarda bitta parastamol oddiy sinab ko'ring, uning o'zi 1,5 ming bo'lib ketgan, masalan, dori bo'layotgan bo'lsa, parastamol 12% bo'lsa, 2,5 mingga chiqami u nimasi bilan, uni aholi nimaga 2,5 ming deb janjal qiladi? Nimaga birdaniga shuncha bo'ladi? Yo nimaga 2 mingga chiqdi deb janjal qiladi? O'shaning uchun past doimiy olib turgan dorilarimiz nimaga bunaqa qimmat deb janjal qilishadi? Bolalariga haligi kam ta'minlangan yoki bir qiynalgan hamma ham shaharda ko'p pul topavermaydi. O'shaning uchun qishloq sharoitida boshqada ololmaydigan, doimiy bolasiga olib yurgan odamlar, postoyanniy qariyalari bor odam ololmaganlar, pensiyasini o'ziga yashayotgan odamlar bo'lishi mumkin. O'shaning uchun ko'p muammolarga olib keladi bu narsa. Men buni oxirini tinchlik bilan bo'ladi deb o'ylamayman. Masalan, daftarga yozdirib ketishadi, oyligim chiqqanda berib ketaman, mayli iltimos deydi, yo pensiyamiz chiqsa berib ketaman deyishadi, yo hali bir bolalar puli bo'lishi mumkin, yo xo'jayinim ishdan kelsa beraman deyishi mumkin. O'shaning uchun ularga ko'p ko'rinib ketyapti. Rossiyaga iloji yo'q, chunki sharoitlarini bunday qaraymanda, yo'q bermayman deya olmayman. Yo men olayotgan oyligim, yo bir narsani evaziga mayli men to'lab turaveraman deymanda, yomsa bekitib turaveraman, keyin olib kelib berib ketaverasiz deyman, chunki to'lolmaydida vaqti kelsa aholi.
Soliq mutaxassislariga ko'ra, KKS bilvosita soliq hisoblanib, KKS summasi mahsulot qiymatiga kiritiladi va shu bois uning haqiqiy to'lovchisi mahsulot ishlab chiqaruvchi emas, balki shu mahsulotning oxirgi iste'molchisi, ya'ni xaridor hisoblanadi. O'zbekiston hukumati KKSga byudjetni to'ldirishning asosiy manbasi sifatida qarab keladi. O'zbekistonning o'tgan yilgi davlat byudjeti parametrlarida KKSning ulushi 35% qilib belgilangan. O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi rasmiylari KKS imtiyozi bekor etilishining dori narxiga jiddiy ta'siri bo'lmasligi, ijtimoiy muhtojlarga KKS uchun to'langan soliq qaytarib berilishini aytishgan.
Masalan, dori tan narxi ustiga 1000 so'm qo'yildi deylik. Bundan 120 so'm soliq chiqadi degani. Ijtimoiy himoyaga muhtojlarga o'sha KKS bilan olingan dorilar va tibbiy xizmatlar uchun soliqni davlat qaytarib beradi. Buning uchun chekni skaner qilib jo'natib qo'yish kerak.
Shavkat Mirziyoyev 2017 yilda O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi qurultoyida o'z saylov oldi dasturini taqdim qilar ekan, dori-darmon narxining asossiz oshirilishiga yo'l qo'ymaymiz deb va'da bergan edi.
150 turdagi aholi uchun kerakli dori-darmon vositalarida uzilish bo'lishi ularning narxini keskin oshib ketishiga juda katta xavf mavjud. Shuning uchun men maylis o'tkazyapman. Lekin biz bor imkoniyatlarga qaramasdan na tarmoq rahbari, na hudud rahbarlari yangi loyihalar bo'yicha na tashabbus, na taklif bildirmaydi.
Shavkat Mirziyoyevning bu va'dasidan sanoqli kunlar o'tib, rasmiy matbuotda uning dori-darmon narxi oshishini cheklash haqidagi qarori ham e'lon qilingandi. Mutaxassislarga ko'ra, O'zbekistonda dori savdosi ustidan GVP tizimi, ya'ni zarur farmakologik nazorat amaliyoti kuchga kiradigan bo'lsa, aptekalarda narx-navo yana oshishini bashorat qilishmoqda.
Qo'shimcha qiymat solig'i haqida aholi o'rtasida yetarli ma'lumot yo'q. Qo'shimcha qiymat solig'ini buxgalteriyani tushunadiganlar juda ham yaxshi bilishadi. Yoki ishlab chiqarish bilan shug'ullanadiganlar buni juda ham yaxshi bilishadi. Qo'shimcha qiymat solig'i yuki bu xaridorga kelib tushadi. Ya'ni sotib oluvchiga, iste'molchilarga. Demak, farmatsevtika va tibbiy xizmatdan qo'shimcha qiymat solig'iga o'sha berilgan imtiyozlarning olib tashlanishi qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin?
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Одноклассники, Instagram, Facebook Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston islom moliyasini jalb qilmoqchi, ammo halol bozorga to'siqlar ko'p. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 2-may kuni 3-chi Toshkent xalqaro investitsiya forumida chiqish qilgan va xususan Saudiya, Birlashgan Arab Amirliklari, Ummon rasmiylari bilan so'zlashgan prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda islom sarmoyasi uchun barcha shart-sharoit yaratilishini va'da qildi. Kuni kecha Anor Bank va Xalqaro Islom korporatsiyasi O'zbekistonda ilk islom bankini ochish haqida kelishuv ham imzoladi. Nega aynan Anor Bank tanlandi? Rasmiy xabarda bunga biror izoh yo'q va eng ko'p reklama qilinayotgan va foiz stavkalari nisbatan yuqori bo'lgan banklardan biri. O'zbekistonda Islom banki tizimini yo'lga qo'yish haqida yillardan buyon aytiladi, ammo shu paytgacha amalga oshgani yo'q. Aksar ekspertlar O'zbekistonning erkin bo'lmagan bank tizimi hamda yuqori inflyatsiya bilan bundan keyin ham Islom banki bo'lishiga shubha qilmoqdalar. 2-may kuni Xalqaro Kongress markazida 3-chi Toshkent Xalqaro investitsiya forumining yalpi majlisi bo'ldi. Rasmiy xabarga ko'ra, tadbirda asosan musulmon o'lkalar, jumladan Turkiya Respublikasi vitse-prezidenti Javdat Yilmaz, Singapur parlamenti spikeri Sia Kian Peng, Saudiya Arabistoni energetika vaziri Abdulaziz bin Salmon Al Saud, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki prezidenti Odil Reno Basso va boshqalar qatnashgan. Forumga dunyoning 93 mamlakatidan 2,5 nafardan ziyod xorijiy mehmon borgani aytildi. Prezident bu forumda asosiy e'tiborni yana sarmoyaga qaratdi. Albatta, biz bugun jahonda investorlar uchun mislsiz kurash ketayotganini yaxshi tushunamiz. Biroq bir o'zgarmas haqiqat tobora oydinlashmoqda. Hech bir mamlakat bu kabi o'tkir muammolarni yakka holda hal eta olmaydi. O'zaro ishonch va hurmat ruhi, bir-birini qo'llab-quvvatlash tamoyili uzoq muddatli hamkorlikning mustahkam ustuni bo'lib qolaveradi, dedi Shavkat Mirziyoyev. Shavkat Mirziyoyev so'nggi yillarda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar bilan bog'liq tendensiyalar umidlarini oqlamayotgani, o'tgan yilda rivojlanayotgan davlatlarga kiritilgan investitsiyalar umumiy hajmi 9% kamayganiga alohida urg'u berdi. Ma'lumki, avvaliga COVID-19 pandemiyasi, uning ortidan Rossiyaning Ukrainaga bosqini, Markaziy Osiyo mamlakatlariga yo'nalgan moliyaviy ko'mak va sarmoyani nisbatan sustlashtirgani kuzatilmoqda. Mintaqadagi ananaviy yirik o'yinchi Rossiya urush bilan ovora hamda G'arbning mislsiz sanksiyalari ostida. Natijada Markaziy Osiyo mintaqasi so'nggi bir necha yilda ko'proq Xitoy, Turkiya va asosan Arab davlatlari bilan hamkorlik aloqalarini kuchaytirishga urinmoqda. Jumladan prezident Shavkat Mirziyoyev 2-may kuni Birlashgan Arab Amirliklari, Saudiya Arabistoni, Ummon rasmiylari bilan yana savdo-iqtisodiy va investitsiyaviy yo'nalishlarda muzokaralar o'tkazgani aytildi. Rasmiy Toshkent sarmoya so'rab yuzlanayotgan bu davlatlarning barchasi Islom davlatlari va ularda moliya, savdo yoki sarmoya munosabatlari shariat asosida yuritiladi. 27-30 aprel kunlari Riyodda bo'lgan Islom taraqqiyot bankining yillik anjumanida aynan shu haqda gap bordi. Ishtirokchilar yana bir bor O'zbekistonda islom moliyasini rivojlantirish shartini ilgari surdi. Xabarlarga ko'ra, muzokaralar natijasida Anor Bank xususiy sektorni rivojlantirish bo'yicha Islom korporatsiyasi bilan o'zaro anglashuv memorandumini imzolagan. Memorandum tomonlar birgalikda O'zbekistonda birinchi islomiy bankini tashkil etish loyihasini ishlab chiqishini ko'zda tutadi. Anor Bank O'zbekistondagi ilk mahalliy raqamli tijorat banki sifatida tilga olinadi. Rasmiy xabarga ko'ra, bu bank boshchiligida ochiladigan yangi islomiy bank O'zbekiston qonunchiligiga muvofiq tashkil etiladi va xorijiy sarmoyalarni jalb etishga xizmat qiladi. O'zbekiston qonunchiligida esa islomiy shartlar asosida ishlovchi bank yoki boshqa turdagi moliya institutlari nazarda tutilmagan. Ya'ni islomiy bank ochish uchun huquqiy maydonning o'zi yo'q. Bunday sharoitda shariatga asoslangan bank bank O'zbekistonda qanday ochiladi va qanday ishlaydi? Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bu borada aniq yo'l xaritasi hozircha O'zbekistondagi banklarning o'zida ham yo'q. Farg'onalik banker Namajon Mamajonov bundan buyon O'zbekiston hukumatı Islomiy bankni ochishga majbur degan xulosada. Mamajonov o'zining so'zlariga ko'ra, O'zbekistonda birinchilardan bo'lib tijoriy bank ochishga uringan va buning uchun xorijiy sarmoyani ham jalb qila olgan, ammo konvertatsiya yo'qligi bois rejasini amalga oshira olmagan. Mamajonovning ishonishicha, Rossiyaning Ukrainaga bosqini bois g'arb davlatlarining Markaziy Osiyoga e'tibori kamaygani fonida rasmiy Toshkent Arab davlatlari va xususan Turkiya bilan moliyaviy aloqalarni kuchaytirishga turtki bo'lmoqda. Bu davlatlardan keladigan sarmoya va buning uchun ko'rsatiladigan bank hamda moliya institutlari xizmatlari o'z-o'zidan O'zbekistonda tezlik bilan Islomiy bank tizimini yo'lga qo'yishni taqozo qilmoqda. Ammo Moliya vazirligiga yaqin Ozodlik manbasiga ko'ra, Anor bank an'anaviy, ya'ni xizmat haqqi va foiz stavkalari yuqori bo'lgan, faoliyati asosan foiz ustiga qurilgan banklardan biridir. Islomiy bank uchun avvalo shariatga ko'ra yig'ilgan dastlabki kapital bo'lishi kerak. Bundan tashqari, bu bankni avvalgi kapital bank menejerlari ochgan va faqat foiz hisobiga ish yuritgan. Sistemasi shuning ustiga qurilgan. Oddiy klassik bank bo'lgan Anor bank bir aylanib shariat banki bo'lib qolishi mumkin emas. Hozir uzog'i bilan bu bankda ham islomiy darcha ochilishini kutish mumkin. 2020-yillardan beri banklarda shunaqa darchalar bor. Asosan xususiy sektorni rivojlantirish bo'yicha Islom korporatsiyasidan jalb etilgan kreditlar bo'yicha ishlayapti bu darchalar, deydi Moliya vazirligiga yaqin Ozodlik manbasi. Bunga qadar Xalq banki, Turon bank, Trust bank, Orient Finance bank, Mikrokredit banklar ham O'zbekistonda islomiy moliya sektorini rivojlantirish bo'yicha xususiy sektorni rivojlantirish bo'yicha Islom korporatsiyasi bilan kelishuvlar imzolagan. O'zbekistondagi banklar 2020-2024 yillar oralig'ida xususiy sektorni rivojlantirish bo'yicha Islom korporatsiyasidan jalb qilgan umumiy kredit miqdori 100 million AQSh dollari atrofida. Ammo O'zbekistonda hanuz islomiy bank ochilgani yo'q. Aksar banklarda islom moliyasi asosida xizmat ko'rsatayotgan islom darchalari faoliyat yuritmoqda. Kuzatuvlarga ko'ra, O'zbekistondagi islom darchalaridagi xizmatlar cheklangan. Bu darchalar orqali xorijdan olib berilayotgan kredit miqdori ko'pi bilan 5 million dollar atrofida bo'lmoqda. Bundan tashqari, shariat asosida islom o'lkalaridan jalb qilinayotgan kreditlarning shartlari ham og'ir. Ya'ni, hozir O'zbekistonda sof islomiy bankka zarurat yo'q menimcha. Agar ochilsa ham ularning moliya bozoridagi ulushi 2-3 foizdan oshmaydi. Ya'ni, yirik loyihalarni shariat shartlari asosida O'zbekistonda amalga oshirib bo'lmaydi. Hozir hukumat bundan manfaatdor, chunki chetdan 200-300 million dollar qo'shimcha pul kirishi mumkin. Ammo odamlarda shariat bankida foiz bo'lmaydi deganga o'xshash miflar bor. Aslida aholi ham katta boshlang'ich to'lov berib, ham riskka sherik bo'lib, shariat bankiga pulini bermaydi. Bera olmaydi menimcha, deydi Moliya vazirligiga yaqin Ozodlik manbasi. Kuzatuvlarga ko'ra, hozir islomiy moliya sektori dunyo bo'ylab yiliga 15%dan 25%gacha o'sib bormoqda. So'nggi raqamlarga ko'ra, bu sektorning jahondagi jami aktivi 2.7 trillion AQSh dollaridan ortgan. Bu sektor hozirda Saudiya Arabistoni, Eron, Malayziyada juda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Bu sektor ulushi 3 davlatda jami mavjud global hajmning 66%ini tashkil qiladi. Islom banklari nafaqat aholisining asosiy qismi musulmon bo'lgan yoki islom davlatlarida, balki g'arb davlatlarida ham rivojlanib bormoqda. Hozirga kelib, bunday moliya Markaziy Osiyoda eng sust borayotgan davlat, aholisi eng ko'p va katta qismi musulmon bo'lgan O'zbekistondir. 2023 yil 30-sentyabr holatiga ko'ra, mintaqada islomiy moliyalashtirishning umumiy hajmi bor yo'g'i 500 million dollarni tashkil qilgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi ekspertlari kuzatuviga ko'ra, postsovet hududida O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Tojikiston va Ozarbayjonda islom banki va moliyasini rivojlantirish uchun katta imkoniyat bor. Ammo S&P Global Ratings tahlilchilariga ko'ra, islom banklariga bu davlatlarda moliyaviy bozorning murakkabligi va to'la erkin emasligi, aholi daromadlarining pastligi va inflyatsiya darajasining yuqoriligi, huquqiy normalarning mavjud emasligi kabi jiddiy to'siqlar bor. Yana bir jiddiy omil, huquqiy asosning yetishmasligi va umumiyatla bu davlatlarda islom dini kishilarning shaxsiy e'tiqodi bo'lib, davlat va jamiyat hayotida rol o'ynamasligidir. Dunyoda musulmon aholisi soni 1 milliard 900 milliondan ortdi. Bundan tashqari, musulmon aholining asosiy qismi dunyoning rivojlanayotgan davlatlarida istiqomat qiladi. Shu bois, dunyoning rivojlangan davlatlarida bank va moliya institutlari islom moliyasi asosidagi xizmatlarini yo'lga qo'ygan. Jumladan, Deutsche Bank, HSBC, Citibank kabi yirik banklarda islom moliyasi asosida xizmat ko'rsatadigan shubalari bor. Ular halol manbalardan jalb qilingan kreditlarni shariat qoidalari asosida mijozlarga taqdim qiladi va xizmat ko'rsatadi. Mahalliy matbuot xabarlariga ko'ra, O'zbekiston Investitsiyalar va Tashqi savdo vazirligi islom moliyasini joriy etish byudjetga qo'shimcha 100 million dollar foyda keltiradi deb taxmin qilishmoqda.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Rossiyada ishlashdan ma'ni qolmadi. Markaziy osiyolik migrantlar uylariga qaytish haqida o'ylamoqda. Tafsilotlar bilan Gulasal. Krokus konsert zalidagi teraktdan so'ng Rossiyaning ko'plab viloyatlarida migrantlarning yo'lovchi tashish, taksi va boshqa qator sohalarda mehnat qilishi taqiqlandi. Rasmiy talqinga ko'ra, ushbu choralar mahalliy aholining hayoti va xavfsizligini ta'minlash maqsadida qabul qilingan. Mazkur qaror birinchi galda Markaziy Osiyodan kelgan migrantlarga zarba bo'ldi. Ko'pchilik ishidan ayrilgach vataniga qaytmoqda yoki qaytish haqida o'ylamoqda. Migrant media loyihasi jurnalistlari Novosibirskda yashab ishlayotgan qirg'izistonliklar bilan gaplashdi. Ularning aksari hozirgi cheklov sharoitida Rossiyada ishlashdan ma'no qolmaganini aytganlar. Novosibirsk viloyati hukumati aprel oyi o'rtalarida migrantlarga taksi haydashni, shuningdek alkogol va tamaki mahsulotlari sotiladigan do'konlarda ishlashni man etgan edim. Bu yangilikni yaqindan eshitdik. Haydovchi bo'lib ishlayotganlar endi nima qilishni bilmay boshlari qotgan, deydi Novosibirskda yashovchi qirg'iz migranti Karim. Ayrimlar qaytib ketishdi. Ko'pchilik endi bizga Rossiyada tinchgina ishlagani qo'yishmaydi degan fikr bilan ketyapti. Men ishlashda davom etyapman. Peshonada borini ko'raman. Hozircha hech kim to'xtatib tekshirmadi, deydi qirg'izistonlik Karim. Novosibirskdagi qirg'iz diasporasi vakillari viloyatda joriy etilgan cheklovlarning Qirg'iziston fuqarolariga daxli yo'qligini aytishadi. Taqiq O'zbekiston va Tojikiston fuqarolariga nisbatan qo'llanadi, chunki ular patent bilan ishlaydi. Biroq yo'l politsiyasi hammani yoppasiga to'xtatib, rus emassana, nega taksida ishlayapsan, haqqing yo'q, deb so'roqqa tutyapti, deydi Novosibirskdagi Osman qirg'iz diasporasi vakili Jusup Muhammad Turdiboyev. Bizdan biron haydovchini to'xtatishsa, u qo'ng'iroq qiladi va biz darhol yetib boramiz. Bahslashamiz, qonunda unaqa emas, bunaqa deya tushuntiramiz. Ba'zan yurtdoshimizni qo'yib yuborishlariga erishamiz ham. Kecha 2 kishini tutishgan ekan. Birini bugun ertalab qo'yib yuborishdi, dedi Karim. Ochig'i taksida ishlash juda qiyin bo'lib ketdi. Taksi xizmatlari o'z ulushini oshirmoqchi degan gaplar yuribdi. Shunday qiladigan bo'lsa, Rossiyada taksi haydashdan ma'no qolmaydi. Karim Novosibirskda 6 yildan beri taksichilik qiladi. Uning aytishicha, Rossiya kuch ishlatar xodimlari migrantlarga hamisha ola qaraganlar. Ammo Moskvadagi teraktdan so'ng tekshiruvlar juda qattiq bo'layotgan ekan. Ilgari ham to'xtatishardi-yu, lekin agar hujjatlar joyida bo'lsa, tezda qo'yib yuborishardi. Hozir darhol bo'limga olib ketishyapti. Ba'zan kechqurun yoki tunda olib ketishadi. Bo'limda hamma xodimlar ham joyida bo'lmaydi. Natijada haydovchilar politsiya xodimlarini kutib ertalabgacha qolib ketishmoqda. Oldinlari darrov vaziyatni aniqlashtirib qo'yib yuborishardi, deydi u. Migrantlarning jamoat transportda, jumladan taksi xizmatida ishlashiga doir cheklovlar hadimay 10 dan ortiq regionda kuchga kiradi. Ular orasida Voronej viloyati va Kamchatka ham bor. Tula, Kaluga, Chelyabinsk viloyatlarida, shuningdek Yoqutiston va hatto okupatsiya qilingan Qrimda migrantlarga chakana savdo sohasida ishlashni taqiqlab qo'yishdi. Ahvol shu tarzda davom etadigan bo'lsa, Qirg'izistonga qaytaman shekilli. Bunaqa o'y ko'pchiligimizda bor. Begona yurtda qiynalib yuramizmi? Undan ko'ra ketganimiz ma'qul, dedi Karim. O'tgan yilning oxirlarida Yandex taksi servisi shirkatda qariyb 80 ming haydovchi yetishmayotganini ma'lum qilarkan, bunga jumladan migrantlar soni kamayganini sabab qilib ko'rsatgan edi. Ko'pchilik COVID pandemiyasi davrida Rossiyadan ketgancha qaytib kelmadi. Yana ko'plab migrantlar esa Rossiya Ukrainaga qarshi urush boshlab, rubl kursi tushib ketgandan so'ng mamlakatni tark etishdi. Yangi cheklovlarni hisobga olganda, yaqin yillarda Rossiyada ishchi kuchi yanada tanqislashadigan ko'rinadi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Qozog'istonda qiynoqlarni boshidan kechirgan 40 yoshli o'zbekistonlik erkak yuzini yashirishimizni va ismini ochiqlamasligimizni iltimos qildi. Aytishicha, 2022 yil 7 yanvar kuni Olmaotadan Chimkentga ketar ekan, yo'lda taniq belgisiz qora kiyim kiygan odamlar avtobusni to'xtatib, 50 yoshdan kichik barcha erkaklarni kishanband qilishgan.
Нас вывели и по гражданству начали
Bizni olib chiqib, fuqarolarimizga ko'ra ajrata boshlashdi. Qirg'iziston fuqarolari alohida, Qozog'iston fuqarolari ham bor edi. O'zbekiston va Tojikiston fuqarolari ham alohida. Yonimizda katta avtobus bor edi. Chiqinglar deb buyurishdi. Hadeb baqirishar, haqorat qilishar, onadan so'kinishar va hozir olib borib hammangni otib tashlaymiz deb dag'dag'a qilishardi. Go'yo bizni qatl qilish haqida tepadan buyruq kelgan emish.
Расстреляем. Видеом казан. Сейчас поступила команда, что вас расстрелят.
Ushlanganlar suhbatdoshimizga ko'ra bir noma'lum binoga keltiriladi. U joy Olmaota viloyati Qorasaroy tumani hibsxonasi edi. Bu yerda ularni shafqatsizlarcha qiynoqqa soladilar.
Подняли меня так называемую мясорубку. Там два человека сидел, мне двое, которые подняли сотрудники.
Meni go'sht qiymalagich degan joyga chiqazishdi. Tepada ikki xodim o'tirgan edi. Yana ikkitasi pastdan meni ko'tardi. Olib chiqqach galmagal uzoq kaltaklashdi. Tursugimga qadar yechintirib, polga yotqizishdi. Bittasi oyog'i bilan bo'ynimdan bosib turar, yana biri tepardi. Faqat yumshoq joylariga tepishdi. Keyin yustiban yotqizib, biri oyoqlarimdan ko'tarib turdi, ikkinchisi esa rezina tayoq bilan tomonlarimga urdi. Bu paytda nariga ikkisi savol berib turdi. Qayerda eding, nima qilding, aybdorman deb qo'l qo'yib berasanmi? Men ko'nmadim. Aybim yo'q. Namoyishda qatnashmaganman, dedim.
Будеш подписывать? Я говорю, я не буду подписывать, так как я ни в чём не виноват. Я не участвую.
O'zbekiston fuqarosini 12 kundan so'ng shunda ham konsul aralashuvi bilan ozod etishadi. Uning burni qovurg'alari singan edi. Suhbatdoshimiz bir oygacha doktorga ko'rinishga va kuch ishlatar xodimlar ustidan ariza berishga qo'rqib yurganini aytadi. Keyinroq u qiynoqqa solingani haqida Olmaota prokuraturasiga ariza beradi. Ish bo'yicha tergov bir necha marta to'xtab qolib, qaytadan boshlanadi. Hozirda materiallar bosh prokuraturaga yuborilgan. Jinoyat ishida 7 nafar jabrlanuvchi bor. Ulardan biri davlat telekanali pul evaziga tartibsizlikda qatnashganini iddao qilgan qirg'iz musiqachisi Vikram Ro'zaxunov. Ro'zaxunov ayovsiz qiynoqlarga chiday olmay, shunday ifoda berishga majbur bo'lganini keyinroq so'zlab bergan edi.
Bu is bo'yicha hozir 4 odam kudikdi. Biroq
bu ishda 4 kishi gumonlanuvchi sifatida jalb qilingan. Biroq bizning fikrimizcha qiynoqlar ommaviy tus olgan edi. Jabrlanuvchilarning so'zlariga qaraganda 7 emas, kamida 10 baravardan ortiq kishi qiynoqlarga duchor bo'lgan. Demak, 100 ga yaqin odamga shafqatsizlarcha muomala qilingan. Shu bois ish har taraflama tekshirilishi, barcha aybdorlar aniqlanishi lozim. Ular 4 kishi emas, ancha ko'p bo'lgan.
Anqtaltis. Ol 4 odamdan aldaqayda ko'p.
Qozog'iston rahbariyatiga ko'ra, yanvar voqealari vaqtida Olmaotaga Markaziy Osiyodagi bir shahardan jangarilarga to'la uchoq uchib kelgan. Ammo bu iddao dalil bilan tasdiqlanmay qolib ketdi. Markaziy Osiyo mamlakatlaridan kelgan biron bir jangari jamoatchilikka ko'rsatilmadi. Qonli yanvardan so'ng yuzlab kishi kuch ishlatar xodimlar tomonidan qiynoqqa solingani haqida shikoyat qilib chiqdi. Yanvar voqealarining 238 qurbonidan kamida 6 nafari jismoniy azoblardan o'lgan. Qiynoq qo'llangani haqidagi shikoyatlar bo'yicha qo'zg'atilgan aksar jinoyat ishlari keyinchalik aybdorlar shaxsini aniqlash imkoni yo'q degan vaj bilan birin-ketin yopildi.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Rossiya bugun Ukrainaning Odessa shahridagi pochta omboriga zarba berdi. Ukraina iyunda Shveysariyada bo'lib o'tadigan tinchlik sammitidan keyin Rossiyani muzokaralarga jalb qilish mumkin demoqda. Qirg'izistonda har yili 9-may kuni o'tkaziladigan o'lmas polk yurishi bekor qilindi. Gruziyada esa xorijiy agentlar qonunining qabul qilinishiga qarshi ommaviy noroziliklar davom etmoqda. Urushning 799-chi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlik studiyasi Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiya bugun Ukrainaning Odessa shahriga zarba berdi. Port shahridagi pochta omborida yong'in kelib chiqqan. Yuklash platformasining katta qismi yonib ketgan. Hujum natijasida 14 kishi tan jarohati oldi. Ulardan 13 nafariga voqea joyida yordam ko'rsatilgan. Bir kishi kasalxonaga yotqizilgan deya ma'lum qildi viloyat harbiy boshqarmasi rahbari Turxanov. Rossiya tinch aholini nishonga olganini rad etib keladi. Odessada tez-tez Rossiya hujumlarining nishoniga aylanib bormoqda. So'nggi 2 kun ichida rus qo'shinlari bir necha bor shaharni raketalar bilan nishonga oldi. 8 kishi halok bo'ldi. Rossiya bosqinini boshlangandan beri sodir etilgan hujumlarning aksariyati shaharning port infratuzilmasini vayron qilishga qaratilgan. Rossiya mudofaa vazirligi chorshanba kuni Rossiya qurolli kuchlari bir qancha jabhalarda yaxshi pozitsiyaga ega bo'lib, Ukrainadan bir nechta harbiy hujumlarni qaytargan va Ukraina nishonlariga, jumladan zirhli texnika, artilleriya tizimlari va elektron urush stansiyalariga zarba berganini ma'lum qildi. Ayni vaqtda Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi, Ukraina kuchlari Avdiyevka kabi hududlarda rus qo'shinlari bilan qariyb 100 ga yaqin jang o'tkazgani ruslarning qo'mondonlik punktlari va dronlarni yerdan boshqarish punktlariga zarba bergani haqida xabar qildi. Rossiya rasmiylari seshanba kuni Ukraina Qrimga AQShda ishlab chiqarilgan Atakams bilan hujum qilganini, ammo ulardan 6-tasi Rossiya tomonidan urib tushirilganini iddao qildi. Seshanba kuni Ukraina ommaviy axborot vositalari erta tongda Ukraina kuchlari Atakams yordamida Qrimdagi Rossiya harbiy bazalariga keng ko'lamli hujum uyushtirgani haqida xabar berdi. AQSh davlat departamenti o'tgan chorshanba kuni bo'lib o'tgan brifingda AQSh Ukrainaga aprel oyida yetib kelgan uzoq masofali taktik raketalarni yetkazib berganini tasdiqladi. Chasafyar hozirda Rossiya qo'shinlarining Ukraina sharqidagi asosiy hujum yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ukraina qurolli kuchlari bo'linmalari shaharni himoya qilishda davom etmoqda. Uning rus armiyasi tomonidan qo'lga olinishi Slavyansk-Kramatorsk yo'nalishiga yo'l ochib, Rossiyaning urushdagi strategik maqsadlardan biriga erishish yo'lidagi qadam bo'lishi mumkin. 2 mayga o'tar kechasi Ukrainaning 12 ta kamikadze droni Rossiyaning 5 ta viloyatida urib tushirildi deb xabar bermoqda Rossiya mudofaa vazirligi. Departament ma'lumotlariga ko'ra, Bryansk o'lkasida 5 ta, Krasnodar o'lkasida 3 ta, Rostov viloyatida 2 tadan, Kursk va Belgorod viloyatlarida 1 tadan dron yo'q qilingan. Viloyat rahbarlari qurbonlar va jarohatlanganlar yo'qligini ma'lum qilmoqda. Baza Telegram kanali xabariga ko'ra, Kursk va Aryol viloyatlarida dronlarning nishoni temir yo'l infratuzilmasiga qaratilgan. Natijada Moskvadan kelayotgan 2 poyezd yo'lda to'xtab qolgan. Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bostirib kirishi boshlangandan beri Rossiya hududlari muntazam ravishda o'qqa tutilib, dron hujumlariga uchramoqda. Ozodlik urushayotgan tomonlar e'lon qilayotgan ma'lumotlarni tezkor tasdiqlash yoki inkor etish imkoniga ega emas. Ukraina Tashqi ishlar vazirligi Viktoriya sun'iy intellekt avatarini ishga tushirdi. Ukraina Tashqi ishlar vazirligi fuqarolarni konsullik masalalari bo'yicha xabarlarni tarqatishga sun'iy intellekt mahsuli bo'lgan raqamli shaxsni tayinladi. Viktoriya SI aslida haqiqiy shaxs. Ukrainalik qo'shiqchi Razali nombri asosida yaratilgan. Razali o'z tasvirini ishlatishga rozilik bergan.
Mening ismim, bizning asosiy maqsadimiz Ukraina g'alabasini va familiyam meni yaratgan sun'iy intellektni anglatadi. Mening vazifam Tashqi ishlar vazirligi konsullik bo'limining tezkor va tasdiqlangan ma'lumotlarni jamoatchilikka yetkazishdir.
Iyun oyida Shveytsariyada Rossiya ishtirokisiz bo'lib o'tadigan Ukrainadagi tinchlik bo'yicha xalqaro konferensiyadan ko'zlangan maqsad tinch yo'l bilan hal etish bo'yicha umumiy yondashuvlarga ega davlatlar koalitsiyasini yaratishdan iborat. Shundan keyin Rossiyani muzokaralarga jalb qilish mumkin, dedi Ukraina Tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba Amerikaning Foreign Policy nashriga bergan intervyusida. Kulebaga ko'ra, Rossiya bilan muzokaralarni boshlashdan oldin uni jang maydonida mag'lub etish yoki Rossiyaga tinchlik shartlarini ilgari sura oladigan keng xalqaro koalitsiya tuzish kerak. Aks holda Kulebaning so'zlariga ko'ra, Moskva muzokaralarda o'zining g'arazli maqsadlarini yana ilgari sura boshlaydi. Ukraina Tashqi ishlar vazirligi rahbari shuningdek G'arbni urush tugagandan keyin Ukraina har qanday holatda ham Yevroatlantika hamjamiyatining bir qismiga aylanishi kerakligi haqida Moskvaga ochiq-oydin shart qo'ya olmayotgani uchun tanqid qildi. U Ukrainani NATOga taklif qilish, shuningdek Yevropa ittifoqiga kirish jarayonini tezlashtirishga chaqirdi. Kuleba Xitoy bilan munosabatlarning muhim rolini ta'kidlab, aynan Pekin butunlay Xitoyning qo'lida bo'lgan Rossiya ustidan kuchli ta'sir kuchiga ega ekanligini aytib o'tdi. AQShning joriy yil uchun yaqinda tasdiqlangan yordam paketi haqida gapirar ekan Kuleba, ushbu paketda ko'zda tutilgan qurol va o'q-dorilarni yetkazib berish hali boshlanmagani va frontda xavfli vaziyat saqlanib qolayotganini aytib o'tdi. Ukrainada tinchlik sammiti deb atalayotgan anjuman 15 va 16 iyun kunlari Luzern shahri yaqinidagi Nidwalden kantonidagi Burgenstock kurortida bo'lib o'tadi. Unda dunyoning o'nlab davlatlaridan vakillar ishtirok etishi kutilmoqda. Shu bilan birga Moskva Shveytsariyadagi muzokaralarda Rossiya taklif qilingan taqdirda ham qatnashmasligini bir necha bor ta'kidlagan. AQShdan harbiy yordam kelishini kutayotgan Sharqiy frontdagi Ukraina artilleriyachilari Rossiya hujumlariga qarshi turish uchun yetarlicha snaryadlar yo'qligidan shikoyat qilmoqda.
Bizda snaryadlar yetishmayapti. Agar urush boshi bilan solishtiradigan bo'lsak, kuniga 100 tagacha snaryad otganmiz. Hozir kuniga 30 ta snaryad otsak ham katta gap. Bizga 5 yoki 6 snaryad berilishi mumkin. Asosan harbiy mashinalarni nishonga olamiz va dronlar yordamida nishonga aniq urdikmi yoki yo'q tekshiramiz.
Такого дуже мало.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy AQShdan Ukrainaga harbiy yordam yetib kela boshlaganini ma'lum qilib, Rossiya kuchlari oldinga siljiyotgani sababli yetkazib berishni tezlashtirishga chaqirdi. Rossiya nazoratidagi Donetsk shahridan uzoq bo'lmagan 148-chi artilleriya brigadasida xizmat qilayotgan askarlar snaryadlar ta'minotidagi uzilishlar hamda dam olish uchun rotatsiya yetishmasligi haqida gapirdi. Rossiya fevral oyida qo'lga kiritgan Avdiivka shimoli-g'arbidan Chasov-Yar shahri tomon oldinga siljimoqda. Kiyev rus qo'shinlari shaharni 9 may g'alaba kuniga qadar qo'lga kiritishni maqsad qilganini bildirgan. Vladimir Zelenskiy Ukraina o'z ittifoqchilari, jumladan AQSh bilan bir qator yangi xavfsizlik kelishuvlari ustida ishlayotganini aytdi. Zelenskiy aniq tafsilotlarga to'xtalmadi, ammo kelishuv mudofaa, moliya va siyosiy sohalardagi hamkorlikni o'z ichiga olishini aytdi.
Biz mamlakatimiz uchun 7 yangi xavfsizlik hujjatini tayyorlayapmiz. Bu ikki tomonlama xavfsizlik kelishuvlari bo'ladi. AQSh bilan harbiy, moliyaviy hamda siyosiy hamkorlik bo'yicha kelishuv bo'ladi. Bugun jamoa bilan ushbu hujjatlarning aniq tafsilotlarini muhokama qildik. Dastlabki hujjatlarning matnlari allaqachon tayyor bo'lgan.
Zelenskiy Kiyev iyun oyida Shveytsariyada o'tadigan Rossiya bilan urushda tinchlikka erishishga qaratilgan xalqaro sammitga ham tayyorgarlik ko'rayotganini qo'shimcha qildi. Gruziya parlamenti 1 may kuni tashqi ta'sir shaffofligi to'g'risidagi qonun loyihasini 2 o'qishda qabul qildi. Muxolifat bu loyihani Rossiyadagi xorijiy agentlar to'g'risidagi qonunning analogi deb atamoqda. Qayd etilishicha, Gruziya orzusi hukmron partiyasi vakillari va ularning ittifoqchilari bo'lgan 150 deputatdan 83 nafari hujjat qabul qilinishini yoqlab ovoz bergan. Muxolifatchi deputatlar ovoz berishda ishtirok etishmagan. Shu tariqa ovoz berish natijasi 1 o'qishdagi ovoz berish natijasi bilan bir xil bo'lgan. Qonun loyihasi to'la ma'qullanishi uchun u 3 o'qishda ham qabul qilinishi zarur. 3 o'qish bo'yicha ovoz berish 17 may kuni o'tkazilishi kutilmoqda. Tbilisidagi parlament binosi oldida 1 may oqshomida yana qonun loyihasiga qarshi chiqayotgan odamlar yig'ilgan. Parlament binosi oldidagi butun hudud mitingchilar bilan to'lgan. Ular binoga kirish yo'lini to'sib qo'yishgan.
Menimcha bu faqat qonunga bog'liq emas. Oligarxlar bu harakat Gruziyani Rossiya ta'siriga qaytarish va Yevropadagi kelajagini yo'qqa chiqarishga qaratilgan. Gruziya orzusining geosiyosiy siljishi ekanligini aniq bildirdi. Ammo haqiqat shundaki, mamlakat aholisining ko'pchiligi buning aksini xohlaydi. Biz Yevropa ittifoqining bir qismi bo'lishni istaymiz.
Guvohlarga ko'ra, politsiya mitingni tarqatishni boshlab, namoyishchilarga qarshi ko'zdan yosh sizdiruvchi gaz va suv otarlarini ishga soldi. Rossiyaning Tuapse shahridagi ommaviy mushlashuvda ishtirok etgan o'zbekistonlik 15 nafar fuqaro mamlakatdan chiqarib yuboriladi. Bu haqda Krasnodar o'lkasi prokuraturasining matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Xabarnomaga muvofiq, hodisa 24 aprel kuni sodir bo'lgan. Maishiy xarakterga ega bo'lgan janjal ommaviy mushlashuvga aylanib ketgan. Qayd etilgan shaxslar neftni qayta ishlash zavodida ish yurituvchi tashkilot xodimlari bo'lib hisoblanadi, deyilgan prokuratura xabarnomasida. Rossiya huquq tartibot idoralariga ko'ra mushlashuvda qatnashgani aytilayotgan o'zbekistonliklarning hammasi ma'muriy javobgarlikka tortilgan, ularni Rossiyadan badarg'a qilish haqida qaror qabul qilingan. Qirg'izistonda esa har yili 9-may kuni o'tkaziladigan o'lmas polk yurishi bekor qilingan. Bu haqda Ozodlikning Qirg'iz xizmati Ichki ishlar vazirligining 1-maydagi bayonotiga tayangan holda xabar qildi. Vazirlik yurish bekor qilinishiga oid qarorni jamoat xavfsizligiga mavjud tahdidlarni hisobga olgan holda qabul qilingani bilan izohlagan. Avvalroq Qirg'iziston mudofaa vazirligi 9-may kuni Bishkekdagi Olatog' maydonida harbiy parad bo'lmasligini ma'lum qilgan edi. Bu kuni faqat G'alaba maydonida xotira mitingi bo'lib o'tishi rejalangan. Qirg'izistonda 2022 yilda ham, 2023 yilda ham yurish o'tkazilgan. Avvalroq bu yurishni o'tkazish O'zbekistonda ham bahs-munozaralarga sabab bo'lgan. Tanqidchilarga ko'ra, Rossiya qo'shinlari Ukrainaga bostirib kirgandan keyin o'lmas polk rossiyaliklar tajovuzi ramzi va Kreml propagandasining mahsulligiga aylangan. O'lmas polk Toshkent tashkiloti oldingi taxtlarga qaramasdan 2024 yil ham o'z yurishini Toshkent markazida o'tkazishga ariza topshirgan, ammo hozircha ichki ishlardan javob olmaganini aytmoqda.
Bu mavzudagi lavhani to'liqlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ukraina o'zining DNR deb ataluvchi hududi rahbari Denis Pushilinning O'zbekistonga tashrifi yuzasidan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga norozilik notasi yuborgan. Bu haqda Ozodlikka Ukraina Tashqi ishlar vazirligidagi manba ma'lum qildi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ham bu borada biror izoh bergani yo'q. 23 aprel kuni Ukrainaning bo'lginchi Donetsk xalq respublikasi deb ataluvchi hududi rahbari Denis Pushilin O'zbekistonga tashrif buyurgan. Rasmiy Toshkent Rossiya noqonuniy referendum orqali o'z tarkibiga qo'shib olgan DNR va LNRni tan olmasligini aytgan edi. O'zbekistonning mahalliy nashrlari Ukraina va G'arb sanksiyalari ostidagi Rossiya parast bo'lginchilar rahbarining Toshkentga safari haqida xabar bergani yo'q. Ammo Moskva nazoratidagi DNRga qarashli telekanal va nashrlar tashrif haqida batafsil xabar tarqatdi.
Глава ДНР накануне посетил
ДНР рахбары бір күн алдын Өзбекстанге іш сафары білан ташиф бүйірді. Денис Пушилиннің етібары Россияның қарждагі ілк кимиови санаат технопаркаге қаратылды. Достоны мұнасыбаттагі давлат тажрибасы өзіміздің салахиятымызны ашырышке хызмат қалады, деді Денис Пушилин.
Айрым күзатучылар бүлгінші худуд рахбарының чырчыққа саяхаты өзбек ва халқара жамаачылық етібарыдан chetda qolganiga e'tibor qaratmoqda.
Bu voqea ovozi bo'lmasligiga ham O'zbekiston, ham Rossiya va ham Rossiya parast ommaviy axborot vositalari imkon qadar harakat qilishdi. Chunki bu yerda yaqqol diplomatik sharmandalik yuzaga keldi. Denis Pushilin rasmiy maqomida O'zbekistonga kela olmaydi, chunki biz Donetsk Xalq Respublikasini tan olmaymiz. Uning tashrifi haqidagi xabarlar Rossiyaning hatto Sputnik kabi eng ashaddiy targ'ibotchi nashrlarida paydo bo'lmaydi. O'ylaymanki, barcha buni imkon qadar tezroq unutishga harakat qiladi.
Ukraina Tashqi ishlar vazirligidagi ismini oshkor etmagan manba Ozodlik so'roviga separatist Denis Pushilinning O'zbekistonga tashrifidan xabardor ekanliklarini bildirdi. Ukrainaning O'zbekistondagi elchixonasi orqali biz mamlakat Tashqi ishlar vazirligiga rasmiy nota yubordik, dedi Tashqi ishlar vazirligi mulozimi. Bu esa Ukrainaning rasmiy notasi. Unda jumladan bunday deyiladi:
دخیر دب اتالمش حدود رهبره پوشیلینینگ اوزبیکستان رسپوبلیکاتی که تشرفه اوزبیکستانینگ دانیتسک و لوگانسک خلق رسپوبلیکالرن تن آلماسلیک و اوکراینینگ ایرم حدودلرن رسی فیدراتیس تماندن وقتن چه باسب آلشکه آید استچیل پوزیسیاسی که زدده احتمال پوشیلینینگ اوزبیکستان رسپوبلیکاتی که تشرفه رسی حکومت تماندن رسیانی اوکراینینگ خرش اروشوگه نسبتن اوزبیکستان رسپوبلیکاتی رهبره تماندن آلب برلیتکن استچیل بیترفلیک سیاستن آبرو sizlantirish va O'zbekistonning xalqaro imidjiga putur yetkazish maqsadida uyushtirilgan bo'lishi mumkin.
Jamoatchilik faollari O'zbekiston xalqaro miqyosda tan olinmagan DNRga qachon do'st bo'lib qoldi degan savolni berishmoqda.
O'zbekiston Rossiya davlat strukturalari, Rossiya kompaniyalari va Rossiya fuqarolariga boshqa davlatlar tomonidan qo'yilgan sanksiyalarni birontasini ma'qullagan yoki ularga qo'shilgan emas. Shu ma'noda Denis Pushilin bir Rossiya fuqarosi sifatida, jismoniy shaxs sifatida O'zbekistonga kelib ketishi uchun hech qanday unga monelik qiluvchi hech qanday huquqiy bir asos yo'q. Ya'ni O'zbekiston qonunchiligida O'zbekiston suveren davlat, ya'ni u o'zini qonunlari asosida ish ko'radi. Endi boshqa tomondan agar eslaydigan bo'lsangiz, 2022 yili o'sha Mariupol shahri Azovstal qismi Rossiya qo'shinlari tomonidan qamal qilinganida u yerda O'zbekiston yuk mashinalarini ham qolib ketganini, O'zbekiston o'sha shofyorlarni qolib ketgani haqida men to'g'ri eslagan bo'lsam, Ozodlik ham bir reportaj qilgan edi. Demak, O'zbekiston korxonalari va Azovstal o'rtasida o'sha Ukraina urushidan oldin ham iqtisodiy munosabatlar bo'lgan. O'zbekiston albatta Pushilinni bu ziyoratini mana shu iqtisodiy korxonalar o'rtasidagi iqtisodiy aloqalarni qayta tiklash bilan ham asoslashi mumkin. Bundan tashqari albatta Rossiya tomoni Denis Pushilinni ziyoratiga rasmiy tus berishga harakat qilmoqda. Biz ko'rgan o'sha foto va video reportajlardan, lekin bu bir shaxsiy safar ham bo'lishi mumkin, chunki Denis Pushilinni o'sha yonida hech kimni biz ko'rayotganimiz yo'q. Ya'ni bir rasmiy O'zbekiston vakillaridan, O'zbekiston hukumati yoki aytaylik o'sha joy o'zi bo'lib turgan joydagi hokimiyat hokimlik vakillaridan hech kimni ko'rayotganimiz yo'q. Shuning uchun bu dunyo jamoatchiligiga bir shaxsiy vizit, shaxsiy safar va ikkinchi tomondan o'sha korxonalarni o'rtasidagi aloqalarni tiklash, iqtisodiy munosabatlarni tiklash sababi ham vaj qilib ko'rsatilishi mumkin.
O'zbekiston Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan beri neytral pozitsiyada ekanini ta'kidlab keladi. 2022 yilning 17 martida O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Senatda so'zlagan nutqida Toshkent Ukrainaning mustaqilligi, suvereniteti va hududiy yaxlitligini tan olishi va Donetsk hamda Lugansk xalq respublikalarini tan olmasligini ta'kidlagandi. Ko'p o'tmay Komilov Tashqi ishlar vaziri lavozimidan ozod etilgan.
O'zbekiston Respublikasi Ukrainaning mustaqilligi, suvereniteti va hududiy yaxlitligini tan oladi. Biz Lugansk va Donetsk xalq respublikalarini tan olmadik. Tashqi siyosat konsepsiyasiga asosan O'zbekiston hech qanday harbiy siyosiy bloklarga ishtirok etmaydi va bizning qo'shinlarimiz, ya'ni harbiy kuchlarimiz xorijdagi qurolli mojarolarga jalb etilmaydi. Bu parlament tasdiqlagan qonun asosida.
Senatdagi nutqida Abdulaziz Komilov O'zbekiston Ukrainaga insonparvarlik yordamini yetkazishni davom ettirishini ham bildirgandi. Jalilov qaydlar Telegram loyihasi mualliflari O'zbekiston hukumati ilgari e'lon qilgan betaraflik va Donbas bo'lginchilar hududlarini tan olmaslik haqidagi pozitsiyasi o'zgardimi degan savolni o'rtaga tashladi.
O'shandan keyin O'zbekistonning pozitsiyasi o'zgardimi? Biz LHR va DHR deb atalgan hududlar Rossiya tarkibiga kirishini tan oldikmi? Umuman, xalqaro huquq normalariga O'zbekistonning munosabati qanday? Bu haqda ochiqroq bayonotlar berilsa yaxshi bo'lardi.
Zrelost gражданского общества на лицо. Поэтому разные мнения высказываются.
Masalan, Qozog'iston prezidenti ham Sankt-Peterburgdagi forumda uning davlati DXR va LXR kvazi davlatlarni tan olmasligini aytib o'tgan. Qasim-Jomart To'qayevning aytishicha, agar millatning o'zi taqdirini o'zi belgilash huquqi butun dunyoda amalga oshsa, hozirda BMTga a'zo bo'lgan 193 ta davlat o'rniga yer yuzida 500 ta yoki 600 tadan ortiq davlat paydo bo'lardi.
Albatta, bu tartibsizlikka olib keladi. Shu sababli biz Tayvanni ham, Kosovani ham, Janubiy Osetiyani ham, Abxaziyani ham tan olmaymiz va katta ehtimol bilan bu tamoyil bizningcha Lugansk va Donetsk kabi kvazi davlat hududlariga nisbatan ham qo'llaniladi.
Qozog'iston shuningdek Ukrainaning bosib olingan hududlarida o'tkazilgan referendumlarni ham tan olmasligini bildirgandi. 2022 yilning oktyabrida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi Ukrainaning ruslar bosib olgan Donetsk, Lugansk, Xerson va Zaporojye viloyatlarida Rossiya tarkibiga qo'shilish bo'yicha o'tkazilgan referendumlarni tan olmaslik haqida rezolyutsiyani qabul qilgandi. Rezolyutsiya uchun 143 ta davlat ovoz berdi, 5 ta davlat qarshi chiqdi, 35 ta davlat betaraf qolgandi. Betaraf qolganlar orasida Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston ham bor edi. Ayni damda O'zbekistonda nafaqat urushdan qochib kelgan 10 minglab rossiyaliklar joylashmoqda. Oxirgi paytlari O'zbekistonda rus diplomatlari, siyosatchilar, shou-biznes vakillari va ommaviy axborot vositalari e'tibori kuchaygani sezilmoqda. Masalan, mana bu Nijniy Novgorod shahrining Buxorodagi kunlaridan tasvirlar. Ukrainaga agressiyasi ortidan xalqaro maydonda yakkalanib qolgan Putin hukumati, ayniqsa sodiq ittifoqdoshlari sanalgan Markaziy Osiyo davlatlarini o'z ta'sir doirasida qoldirishga kuch g'ayrat bilan kirishgan ko'rinadi. Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Mikhail Galuzin Toshkentda jurnalistlar bilan uchrashuvda G'arb Markaziy Osiyoni Rossiyadan ajratib ola olmaydi deya bayonot ham berdi. Uning iddaosiga ko'ra, Buyuk Britaniya Tashqi ishlar vaziri David Cameronning Toshkent va mintaqaga tashrifidan maqsad Rossiya manfaatlariga zarba berish bo'lgan. Galuzinning ta'kidlashicha, ommaviy bosimga qaramay Vladimir Putin va Shavkat Mirziyoyev o'rtasidagi munosabatlar ishonchli va yaqinligicha qolmoqda. Bu yaqinlikka qaramay rus diplomati g'arb bosimi tufayli 2018 yilda qurilishi rejalashtirilgan atom elektr stansiyasi qurilishi muzokaralaridan nariga o'tmagandan afsus bildirdi. Galuzin Qozog'iston yoki O'zbekiston tomonidan Ukrainaga qurol sotilishi haqidagi barcha gap-so'zlarni qat'iy rad etdi. 22 aprel kuni Toshkentda O'zbekiston rahbariyati bilan uchrashgan Rossiya savdo va sanoat vaziri Denis Manturov Rossiyaning mamlakatdagi savdo, logistika va ishlab chiqarish sohasidagi hamkorlikni rivojlantirish masalalarini muhokama qildi. Manturov katta hajmdagi AES-larni O'zbekistonga joylashtira olmayotgan Rosatom davlat korporatsiyasi O'zbekistonga endi kam quvvatli atom elektr stansiyalari bo'yicha takliflar berishga tayyorligini ham qo'shimcha qildi. O'zbekiston hukumati esa Ukraina va Rossiya o'rtasidagi harbiy to'qnashuvda ishtirok etayotganlarni jinoiy javobgarlikka tortishini bot-bot eslatib turibdi. Toshkent viloyatida Ukrainaning bo'lguncha Donetsk xalq respublikasi armiyasi saflarida jang qilganlikda ayblangan 38 yashar O'zbekiston fuqarosi 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. O'zbekiston sudi Yuqori Chirchiq tumanida tug'ilgan Ildar Xayrullinni mamlakat jinoyat kodeksining 154-moddasida ko'zda tutilgan yollanish jinoyatni sodir etganlikda aybdor deb topgan. Ammo yaqinlari Xayrullinning Ukrainadagi urushda qatnashmagani, u yerga bormagani va ayblovda aytilgan paytda Rossiyada bo'lganini da'vo qilib keladi. Yana bir O'zbekiston vatandoshi, Lochin pozivnoyiga ega Ruslan Bobojonov rus jurnalistlari, Davlat Dumasi deputatlari va millatchi LDPR partiyasi bosimi ostida Nijniy Novgoroddagi tergov hibsxonasidan muddatdan oldin ozod etildi. U mahalliy aeroportda Toshkentning rasmiy so'rovi bilan hujjat tekshirilayotgan vaqtda qo'lga olingandi. O'zbek hukumati Bobojonovni Donetskda davlatdan tashqaridagi qurolli to'qnashuvda yollanma sifatida ishtirok etgani uchun qidiruvga bergan. Bundan chiqdi, O'zbekiston hukumati bir tomondan Donetsk va ayrimachi hududlar bilan har qanday aloqalarni uzishga intilsa, boshqa tomondan tan olinmagan hududning xalqaro sanksiyalar ostidagi rahbarini non tuz bilan qabul qilmoqda.
Bu xabarni tarqatganlar, bu video tarqatganlar shu hukumat vakillarining o'zlari bo'lishadi. Va ular juda shokda, ya'ni hech kim tushunayotgani yo'q, ular o'zlari ham tushunayotgani yo'q. Qanday kelib qoldi? Chunki ularni gapi bo'yicha, shu chinovniklarning gapi bo'yicha na MIT tashqi ishlar vazirligining spiskasida bu shaxs bo'lgan Pushilin, na investitsiyalar va qaysi vazirlikida, savdo va investitsiyalar vazirligida ham va ularda ham bu delegatsiyalarni ro'yxatida bo'lmagan. Ular post faktum kelgandan keyin go'yoki bilishgan. Lekin to'g'risi men bunga ishonmayman, chunki Pushilin unaqa shaxs emaski, uni hech kim bilmasa, ko'rmasa. Aeroport o'zidan уже сводка ketadi, что bu shaxs keldi. Maxsus xizmatlar ba'zi vaqtlarda kuzatuvchilar qo'yishadi uni o'rtasidan. Bunga o'xshagan shaxslardan bu hamma davlatlardagi bo'ladigan jarayon, bu protsedura. Lekin hozir taxmin bor, bu Pushilin yo ancha oldin kelib ketgan. Yoki bir qandaydir bir o'yin bo'lgan Rossiyaning maxsus xizmatlari tomonidan boshqasi bilan olib kelishgandir, boshqa bir dokument bilan olib kelishgandir yoki Rossiyaning bir qandaydir bir delegatlari komissiyani hukumat komissiyasi tarkibida kelgandir. Bu hali mavhum narsa, lekin fakt shundaki, u mana Cherchiqdagi videolarini, fotosuratlarini qo'ygan va uni Telegram kanali va unga qarashli bo'lgan medialar bu Toshkentda kelib, Toshkent tajribasi o'rganib ketgan haqida xabar berishgan.
Shu kunlarda xalqaro jamoatchilik O'zbekiston xalqaro minbarlardan turib Ukraina mojarosi masalasida o'zi e'lon qilib kelayotgan neytrallik siyosatiga qarshi chiqqaniga guvoh bo'ldi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi 2-8 aprel kunlari Toshkentda o'tkazilishi rejalangan Art Dog Fest Osiyo hujjatli filmlar festivalini taqiqladi. 4 aprel kuni festival doirasida rejissyorlar Vitaliy Manskiy va Yevgeniy Titarenkoning Ukrainadagi urush to'g'risidagi Sharqiy front filmi namoyishi ichki ishlar xodimlari talabi bilan to'xtatilgan. Bu kadrlar Rossiyada olingan deb o'ylayotgan bo'lsangiz adashasiz. Bu rus qo'shinlari va ayrimachi DNR jangarilari tomonidan 2022 yilning may oyida ishg'ol etilgan Ukrainaning Mariupol shahri. FSB va Rosgvardiya shu kunlarda o'tkazilgan reydi davomida qo'lga olingan o'zbek va tojik mehnat migrantlari. Ularning bir qismi allaqachon deportatsiya qilingan, mahalliy ommaviy axborot vositalari esa reydlar davom etayotganini aytishmoqda. Denis Pushilin esa o'zbek muhojirlari ta'qib etilayotgan bu mintaqaning hukmdori. Ukrainaning Donetsk viloyati Makeyevka shahrida tug'ilgan Denis Pushilin 1999-2000 yillarda Ukraina Milliy gvardiyasi saflarida xizmat qilgan. 2011 yildan beri u mashhur MMM moliyaviy piramidasi faol ishlagan. Hatto firibgarlikda ayblangan bu tuzilma asoschisi Sergey Mavrodining siyosiy partiyasida ko'rinish bergan. Yevromaydon boshlanishi bilan Pushilin Donbassdagi separatistik harakatlarda qatnashgan va Donbassning mustaqilligini e'lon qilish va Rossiyaga qo'shilishga da'vat etgan. Hakerlar ochiqlagan ma'lumotlardan Denis Pushilin Rossiya bosh razvedka boshqarmasi va qora kardinal Vladislav Surkov yordamida hokimiyatni qo'lga olganini anglashiladi. Bo'lginchi DXRning sobiq rahbari Aleksandr Zaxarchenko 2015 yilda Donetsk markazidagi Sepur kafesida portlatib ketilgan. Zaxarchenkodan tashqari Ukrain soldatlar ommaviy qotilliklarda ayblanib xalqaro qidiruvga berilgan Motorola laqabli Arsen Pavlov va Givi laqabli Mikhail Tolstoxlar Donetskda portlatib ketilgan edi. Rossiya Ukraina maxsus xizmatlarining ayirmachilarini portlatishda ayblasa-da Kiyev bu ayblovlarni rad etib keladi. Ukrainadan tortib olingan mintaqada Rossiya ko'magida o'z boshqaruvini o'rnata olgan Denis Pushilin O'zbekiston bilan hozircha iqtisodiy munosabatlarni o'rnatishga urinmoqda. Biroq ekspertlar fikricha ushbu tashrif O'zbekiston uchun juda salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin.
O'zbekistonda juda noto'g'ri pozitsiyaga qo'yib qo'yadi. Ya'ni ko'plab savollar kelishi mumkin. Amerika Qo'shma Shtatlaridan, Ukraina tarafidan qanday qilib bu shaxs katta xolasini uyda yurgandek yuribdi, tekshirib bir juda g'alati narsa. Bu O'zbekiston hukumatini konfuzga qo'yadigan, diplomatik konfuzga solib qo'yadigan holat yuzaga kelgan. Konfuzga qo'yadigan narsa nimada? Yaqinda bir 5 kun, 5-6 kun yo bir haftalar oldin adashmasam. Ulug'i bir hafta oldin O'zbekistonda ba'zi bir delegatsiya vakillari Kiyevda bo'lishgan. U yerda tadbirkorlar, ko'zga ko'ringan tadbirkorlar bir ikkitasi bo'lgan hukumat vakillari va ular Ukrainaga taklif kiritishgandiki, Ukraina o'sha urush zonalaridagi jabr ko'rgan sanoat korxonalarini, industrial korxonalarini O'zbekiston hududiga uchirish va u yerda bu korxonalar o'sha Ukraina mudofaasiga yoki Ukraina iqtisodiyotiga foyda keltiruvchi bir qandaydir bir taklif loyihasini ilgari surishgan. Bu haqda muzokaralar boshlangandi. Hozir tasavvur qilyapman, masalan, Kiyevda o'tirib, masalan, Pushkin kiyganini ko'rib, bu nima qilib ustanovka korxonalari u yerga borsa, ko'chirilsa, Pushkinga o'xshagan shaxslar bemalol yursa, qanday xavfsizligini ta'minlashsa bo'ladi? Yoki Rossiyaning agenturasi bu degani umuman katta vakolatlarga ega bo'lib, ular ham bemalol bedarvoza bir hududga kirgandek kirib chiqishi mumkin. Mana shunday bir ularni Ukrainani biznes yoki siyosiy vakillar elitalarini miyasiga shu gap keladi, agar shu fikr keladi. Bu degani O'zbekiston garantiya bera olmaydi yoki garantiyasi O'zbekiston tarafi berayotgan garantiyalar va va'dalar hech narsa emasligini ko'rsatib qo'yishi mumkin. Rossiya umuman hozir masalan global nazar bilan qaraydigan bo'lsak, Rossiyaning maqsadi Sovet hududidan G'arb, nafaqat Amerika Qo'shma Shtatlari va butun kollektiv G'arbni umuman chiqarib tashlash, u yerda hech qanday ta'siriga har qanday ta'sirini nolga tenglashtir, nolga tushirish. Bu programma maksimum, ya'ni maksimal bo'lgan rejalar turadi. Bostuga O'zbekiston qudrati, nufuzini umuman demografik salohiyatini, sanoat salohiyatini hisobga olayotganda, albatta hozir bu ustida katta kurash ketgan. Masalan, Markaziy Osiyoda Rossiya Xitoyni ko'rishga tayyor, ya'ni Xitoyda ta'sirini oshishiga va Xitoyning bir harbiy, iqtisodiy, siyosiy ta'sirini oshirishiga bemalol qaraydi. Asosiysi G'arb bo'lmasa bo'ldi. Va bu bosim O'zbekiston uchun kurash har doim kechgan, bu yerda uni o'sha qo'llab-quvvatlayotgan shaxslar bor, hukumat ichida, kuch ishlatar tizimlari ichida, harbiy va hattoki o'sha prezident administratsiyasiga yaqin bo'lgan ekspertlar jamoasida bu Putin parastlik, Rossiya parastlik ham emas, balki Putin parastlik haddan tashqari katta va ularning o'sha ijro etuvchi hokimiyat organlariga, kuch ishlatar tizimlariga ta'siri juda katta va ularni tarbiyalashda ham oliy o'quv yurtlarida ham ularning ta'siri katta. Va bu kurash haqiqatan ham ketyapti. Ikkinchidan, hozir Rossiya sanksiyalardan keyin Rossiyaning umuman izolyatsiyaga tushib qolgandan keyin ularga qaysidir maydon kerak. Biz xalqaro maydonda artistlari uchun, Rossiyani artistlari, teatr yulduzlari bo'ladimi, shou biznes yulduzlari bo'ladimi, sport yulduzlari bo'ladimi? Hozir mana shu SNG, MDH hududlarida ular ta'sirini oshirib bormoqda. Bu narsa bor. Bu narsa kecha boshlangan jarayon emas. Bir necha yildan beri, bir necha 10 yillardan beri ketayotgan jarayon. 2018 yilda men eslayman, bir nufuzli Rossiya ekspertlaridan bo'lgan Sergey Karaganov gapirgandi, shu yaqin o'rtada neytrallikka hech qanday yo'l qo'ymasligimiz kerak. Ya'ni u yoki bu tarafni qo'shay davlatlari tanlash kerak. Hozir Rossiya iqtisodiy jihatidan bosimni kuchaytirgan, mana migrantlar siyosatida ko'rib turibmiz. Boshqa iqtisodiy propagandistik masalan bosimlar bor. Bu geopolitik kurash, agar ekspertlarning tili bilan hozir aytayotganda, bu G'arb Bloomberg masalan matbuoti ham takrorlamoqdaki, markaziy Osiyo mamlakatlari uchun geosiyosiy kurash qudratli davlatlar tomonidan haddan tashqari kuchayib ketgan.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
O'zbekistonda dori vositalari va tibbiy buyumlar narxi shu oy boshidan kamida 12% qimmatladi. Narxlardagi bunday ko'tarilish dori vositalariga QQS, ya'ni qo'shimcha qiymat solig'i bo'yicha ayrim imtiyozlar bekor qilinishi ortidan ro'y bermoqda. Ba'zi dorixonalarda narxlar oshishi janjallarga ham sabab bo'layotir.
Bir kunda 8 mahal urushmagan, yo'lmasam narxlar qasam tortishmagan nimamiz bo'lmayapti. Har bir narxiga norozi bo'lishib, aholi bilan janjal bo'ladi. Bu oxiri janjalga hamma notinchlikka olib kelsa kerak deb o'ylayman. Nimagaki hamma aptekaga solishtirib, muammo qilishib, bunda bunaqa nimaga sizda buni hammaga kirsa bir xil bo'lyapti, lekin hammamiz narxni ustiga qo'yib 12% NDS bilan qo'yib chiqdik-ku uni nasinkasi bilan. O'shaning uchun nima deydi, aholi norozi bo'lib janjal kelib chiqyapti-da baribir.
O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi 1-apreldan dori vositalari va tibbiy buyumlarga QQS bo'yicha ayrim imtiyozlar bekor qilinishini e'lon qildi. O'zgarishlarga ko'ra, tibbiy xizmatlar, veterinariya xizmatlari, dori vositalari, veterinariya dori vositalari, tibbiyot va veterinariya uchun mo'ljallangan buyumlar kiradi. O'zbekistonda dori darmon vositalari dastlab ulgurji savdoda ishlab chiqaruvchi QQS siz narxiga 15% chakana savdoda ulgurji narxiga 20% miqdorda ustama qo'yilib sotilardi. Endi dori vositalari narxiga yana 12% miqdorda QQS ham qo'shiladigan bo'ldi.
Masalan, bolalarda bitdim. Parastamol oddiy sinab ko'ring, uni o'zi 1,5 ming bo'lib ketgan, masalan, dori bo'layotgan bo'lsa, parastamol 12% bo'lsa, mush 2,5 mingga chiqamu, u nimasi bilan uni aholi nimaga 2,5 ming deb janjal qiladi? Nimaga birdaniga shuncha bo'ladi? Yo nimaga 2,000ga chiqdi deb janjal qiladi? O'shaning uchun past doimiy olib turgan dorilarimiz nimaga bunaqa qimmat deb janjal qilishadi? Bolalariga haligi kam ta'minlangan yoki bir qiynalgan hamma ham shaharda ko'p pul topavermaydi. O'shaning uchun qishloq sharoitida boshqada ololmaydigan, doimiy bolasiga olib yurgan odamlar, pastyani qariyalari bor odam ololmaganlar, pensiyasini o'ziga yashayotgan odamlar bo'lishi mumkin. O'shaning uchun ko'p muammolarga olib keladi bu narsa. Men buni oxirini tinchlik bilan bo'ladi deb o'ylamayman. Masalan, daftarga yozdirib ketadi, oyligim chiqqanda berib ketaman, maylam iltimos deydi. Yo pensiyamiz chiqsa berib ketaman deyishadi, yo hali bir bolalar puli bo'lishi mumkin, yo xo'jayinim ishdan kelsa beraman deyishmi. O'shaning uchun ularga ko'p ko'rinib ketyapti. Rossiyaga iloji yo'q, chunki sharoitlarini bunday qaraymanda yo'q bermayman deya olmayman. Yo men olayotgan oyligim yo bir narsani evaziga mayli men to'lab turaman deymanda, yomsa bekitib turaman, keyin olib kelib berib ketaverasiz deyman, chunki to'lolmaydida vaqt kelsa aholi.
Soliq mutaxassislariga ko'ra QQS bilvosita soliq hisoblanib, QQS summasi mahsulot qiymatiga kiritiladi va shu bois uning haqiqiy to'lovchisi mahsulot ishlab chiqaruvchi emas, balki shu mahsulotning oxirgi iste'molchisi, ya'ni xaridor hisoblanadi. O'zbekiston hukumati QQSga byudjetni to'ldirishning asosiy manbasi sifatida qarab keladi. O'zbekistonning o'tgan yilgi davlat byudjeti parametrlarida QQSning ulushi 35% qilib belgilangan. O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi rasmiylari QQS imtiyozi bekor etilishining dori narxiga jiddiy ta'siri bo'lmasligi, ijtimoiy muhtojlarga QQS uchun to'langan soliq qaytarib berilishini aytishgan.
Masalan, dori tan narxi ustiga 1000 so'm qo'yildi deylik. Bundan 120 so'm soliq chiqadi degani. Ijtimoiy himoyaga muhtojlarga o'sha QQS bilan olingan dorilar va tibbiy xizmatlar uchun soliqni davlat qaytarib beradi. Buning uchun chekni skaner qilib jo'natib qo'yish kerak.
Shavkat Mirziyoyev 2017 yilda O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi qurultoyida o'z saylov oldi dasturini taqdim qilar ekan, dori-darmon narxining asossiz oshirilishiga yo'l qo'ymaymiz deb va'da bergan edi.
150 turdagi aholi uchun kerakli dori-darmon vositalarida uzilish bo'lishi ularning narxini keskin oshib ketishiga juda katta xavf mavjud. Shuning uchun men mayli so'zlayapman. Lekin biz bor imkoniyatlarga qaramasdan na tarmoq rahbari, na hudud rahbarlari yangi loyihalar bo'yicha na tashabbus, na taklif bildirmaydi.
Shavkat Mirziyoyevning bu va'dasidan sanoqli kunlar o'tib, rasmiy matbuotda uning dori-darmon narxi oshishini cheklash haqidagi qarori ham e'lon qilingandi. Mutaxassislarga ko'ra, O'zbekistonda dori savdosi ustidan GVP tizimi, ya'ni zarur farmakologik nazorat amaliyoti kuchga kiradigan bo'lsa, aptekalarda narx-navo yana oshishini bashorat qilishmoqda.
Qo'shimcha qiymat solig'i haqida aholi o'rtasida yetarli ma'lumot yo'q. Qo'shimcha qiymat solig'ini buxgalteriyani tushunadiganlar juda ham yaxshi bilishadi yoki ishlab chiqarish bilan shug'ullanadiganlar buni juda ham yaxshi bilishadi. Qo'shimcha qiymat solig'i yuki bu xaridorga kelib tushadi, ya'ni sotib oluvchiga, iste'molchilarga. Demak, farmatsevtika va tibbiy xizmatdan qo'shimcha qiymat solig'iga o'sha berilgan imtiyozlarning olib tashlanishi qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin?
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Одноклассники, Instagram, Facebook ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.